Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko vám prajem všetkých, aj do reprízy pozdravujeme 29. júla roku 2025, poďme na dopoludne na Infovojne. Fico by sa mal už v týchto chvíľach vyjadrovať k aktuálnym politickým témam. Rada STVR bude rokovať o plánoch riaditeľky Flašíkovej. Spojené štáty a Čína rokujú vo Švédsku, dohadujú sa o obchodnej dohode a v Ženeve sa koná svetová konferencia šéfov parlamentov. Progresívne Slovensko navrhne v parlamente zvýšiť pokuty za pochybenia s pôžičkami vo voľbách. Reaguje tak na zatajenie 300-tisícového úveru v kampani Petra Pellegrini od firmy svojej sestry. Opozičné iniciatívy v parlamente drvivou väčšinou cez koalíciu neprejdu. Hlas pripustil, že išlo o chybu a je pripravený na pokutu, ktorá môže byť do výšky 5000 eur. Opozičná strana chce, aby pokuty dosiahli 30% zo sumy pôžičky a pri opakovaní porušenia 30% zo štátneho príspevku pre stranu alebo 30% poskytnutej sumy pre kandidáta. No, ja som veľmi zvedavý, či sa Šimečkovci vyjadria, keď už sa bavíme o férových voľbách, či budú mať poznámky k tým 10 miliónom líbier, čo je zatiaľ len oficiálne číslo, v skutočnosti to môže byť oveľa viac, ktoré boli použité v kampani pred voľbami na očierňovanie Smeru a vyzdvihovanie progresívneho Slovenska a platené to bolo britskou vládou. A som veľmi zvedavý, ako na to zareaguje samotná vláda. Poďme k najhorúcejšej téme posledných dvoch dní. Eurokomisár Maroš Šefčovič označil dohodu z USA za najlepšiu, aká sa pri nerovných podmienkach dala dosiahnuť. Európska múmia sa podľa neho vyhla obchodnej vojne z USA a možnej strate 100 tisícov či miliónov pracovných miest. Nové Trumpové clá slovenský priemysel netešia. Firmy varujú, že autá a súčiastky vyrobené na Slovensku nebudú vedieť v USA konkurovať a klesnú im objednávky. Podľa slovenskej sporiteľne je riziko, že naša ekonomika neporastie ani o 1%, ale Hlas, podobne ako Robert Fico, chváli obchodnú dohodu z EÚ z USA a vyzdvihuje prácu Maroša Šefčoviča. Výsledok označuje za dobrú správu pre Slovensko a kompromis. No, ale zrejme niečo nebude v poriadku, pretože Tibor Gašpar zo Smeru považuje dohodu EÚ z USA o clách za nevyváženú a vidí na nej len výhody pre Spojené štáty americké. Je to menšie zlo, ktoré sme museli prijať, povedal podpredseda parlamentu s tým, že ide o jeho názor, aj vzhľadom na to, že premiér Robert Fico dohodu privítal. Gašpar kriticky vníma najmä európsky záväzok nákupu amerických zbrojných systémov a energií. Dohodu kritizuje aj koaličná SNS. Vyzvala Roberta Fica, aby protestoval proti Ursule von der Pfizer a Marošovi Šefčovičovi, aby sa s dokumentom teda nezhodli a nesúhlasili s ním. Je nepredstaviteľné, aby lídri Európskej komisie zaväzovali členské štáty na kúpu zbraní a energií, tvrdí strana. Ustúpili sme šikane Donalda Trumpa, Slovensko bude trpieť najviac, hovorí Michal Šimečka o colnej dohode z USA. Pre krajinu, firmy a ani pre EÚ nie je podľa predsedu PS dohoda dobrou správou, no je lepšia ako Trumpom avizované 30% clá. Clá vo výške 15% označil za výsledok Trumpovej politiky a pripomenul, že Robert Fico vítal jeho príchod do prezidentského úradu a vycestoval za ním do Spojených štátov aj na konferenciu. Samozrejme, môže za to Fico. Miško, prezradím ti jedno tajomstvo. Tú dohodu vyjednala Uršula. Tá Uršula, ktorú ste podržali v Europarlamente. Obchodnú dohodu Európskej múmie z USA kritizuje aj Igor Matovič ako potupnú a totálny debakel. EÚ sa podľa neho bála nahlas hovoriť, že Európska múmia síce má obchodný prebytok z USA v obchode s tovarmi, ale pri ziskovejších službách je to naopak. A dokonca aj Saska sa ozvala. Donald Trump dosial všetko, čo chcel. Kritizuje obchodnú dohodu medzi USA a múmiou poslanec SAS Marian Vyskupič. Výsledok je podľa neho prehra EÚ, pozitívne len to, že aspoň nejakú dohodu sa podarilo dosiahnuť a ubudne neistoty. Podmienky, ktoré ohlásil americký prezident Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Pfizer, počítajú s 15% clom na dovoz tovarov do USA. Trump hrozil 30% clami, len na pripomenutie. A vlna odporu sa dvíha aj v zahraničí. Obchodná dohoda je výhodná pre Washington. Brusel nemal páku na dosiahnutie lepších podmienok, analýzuje agentúra Reuters. 15% clo zrejme zabezpečí, že sa Európa vyhne recesii, no zároveň jej ekonomiku udrží v útlme. Európska múmia sa dlhodobo prezentuje ako exportná superveľmoc a zástankyňa obchodu založeného na pravidlách v prospech svojej vlastnej mäkkej sily, ako aj globálnej ekonomiky ako celku. Studená sprcha je tak o to väčšia, píše agentúra. 15% americké clá značne poškodia nemeckú ekonomiku, vyhlásil rížsky kancelár Friedrich Merz po zasadnutí bezpečnostného kabinetu. Lepšiu dohodu z USA však podľa neho nebolo možné dosiahnuť. Nie som s týmto výsledkom spokojný, povedal. Zároveň sa poďakoval šéfke Eurokomisie Ursule von der Weyser a Eurokomisárovi pre obchod Marošovi Šefčovičovi za dohodnutú dohodu. Viac zjavne nebolo možné dosiahnuť, dodal. Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad označil obchodnú dohodu uzavretú medzi Spojenými štátmi a Európou za dočasne stabilizačnú, no nevyváženú. Podľa neho výmena ústupkov nebola v prospech Európskej únie. Haddad zároveň upozornil, že Spojené štáty zvolili cestu ekonomického nátlaku a obchádzajú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie. Vyzval preto na rýchle prijatie potrebných opatrení zo strany európskych lídrov. V opačnom prípade podľa neho hrozí pre európske hospodárstvo vážne riziko. No, a už sa môže vystúpiť z EÚ, to je jedno, ako sa zničíme, nie? Netanyahu uvoľnil dodávky pomoci do Gazy bez toho, aby o tom informoval radikálnych ministrov vlastnej vlády s tvrdením, že bol šabat a teda neboli v práci. Ide o výrazný obrat v izraelskej politike, ktorá pomoc výrazne limitovala. Netanyahu označil humanitárnu situáciu v Gaze za ťažkú, dodal, že Izrael bude naďalej spolupracovať s medzinárodnými organizáciami USA a Európou, aby bol zaistený prísun veľkého množstva pomoci. Izraelský premiér ešte včera tvrdil, že v Gaze nie je žiadne hladovanie. Totálne ničenie pásma Gazy sa musí podľa generálneho tajomníka OSN skončiť. Antonio Guterres na úvod konferencie k dvojštátnemu riešeniu palestínsko-izraelského konfliktu kritizoval snahu Tel Avivu zabrať západný breh Jordánu a označil ho za nelegálny. Otázka je, čo s tým mocné OSN urobí. Nič, hlboké znepokojenie, to bude to najviac. Donald Trump odkázal izraelskému premiérovi, že boj v pásme Gazy sa bude musieť zmeniť. Palestínčania potrebujú podľa amerického prezidenta jedlo a bezpečie, o čom bude rokovať aj s britským premiérom. Dodal, že Európska únia bude posielať do Gazy viac pomoci, no a Spojené štáty dokonca zriadia v pásme Gazy potravinové centrá, oznámil Donald Trump. Nesúhlasí s výrokmi Netanyahu, že v Gaze nie je hladomor. Deti na záberoch v televízii vyzerajú byť veľmi hladné, reagoval americký prezident. A už keď sme pri ňom, Trump vyhlásil, že pravdepodobne zavedie globálne základné plošné clo vo výške 15 až 20%. Bude sa týkať dovozu do Spojených štátov z krajín, ktoré neuzavreli s Washingtonom samostatné obchodné dohody. Pokiaľ ide o svet, povedal by som, že to bude niekde v rozmedzi 15 až 20%, povedal Trump v Škótsku, kde sa stretol s britským premiérom. Aké to bude číslo? No, pravdepodobne, že jedno z tých čísel. Donald Trump tvrdí, že nikdy nemal tú česť navštíviť súkromný ostrov Jeffreyho Epsteina a hoci pozvánku dostal, odmietol ju. Jeho vyjadrenia sú najnovším pokusom dištancovať sa od odsúdeného sexuálneho predátora. Nikdy som nemal tú česť ísť na jeho ostrov a odmietol som to. V jednom z mojich veľmi dobrých momentov som to odmietol, povedal americký prezident novinárom vo svojom golfovom rezorte v Škótsku. Hoci letecké záznamy potvrdzujú, že Trump letel Epsteinovým lietadlom 6-krát, podľa Reuters žiadna z ciest neviedla na spomínaný ostrov. Donald Trump skráti ruskú lehotu na ukončenie vojny na Ukrajine na 10 až 12 dní. Predtým to bolo 50 dní, po uplynutí ktorých hrozil americký prezident Moskve 100% clom a sekundárnymi clami na krajiny, ktoré od Ruska nakupujú ropu. Trump po rokovaní s britským premiérom Keirom Starmerom vyhlásil, že rozhovory s Putinom opakovane zlyhali. Podľa agentúry AP a webu Independent povedal, že už nemá taký záujem hovoriť s ním. Na otázku novinára, či ruský prezident klamal o svojich zámeroch na Ukrajine, Trump povedal, že nechce použiť slovo klamstvo, ale trikrát sa zdalo, že dôjde k dohode. Dmitrij Medvedev, bývalý prezident Ruskej federácie a aktuálny podpredseda Ruskej rady bezpečnosti, varoval pred možnou vojnou medzi USA a Ruskom. Reagoval tak na pondelňajšie vyhlásenie Trumpa, ktorý pohrozil Rusku prísnymi ekonomickými sankciami, ak neukončí vojnu na Ukrajine. Medvedev varoval, že každé nové ultimátum považuje Rusko za krok smerom k priamému konfliktu s USA, nielen s Ukrajinou. Rusko nevylúčilo septembrové stretnutie Putina s Trumpom v Číne. Podľa Kremľa je to možné, ak sa americký prezident rozhodne prizná oslavy 80. výročia víťazstva Číny nad Japonskom v rámci druhej svetovej vojny. Žiadne konkrétne prípravy sa zatiaľ nekonajú. Pre takéto stretnutie sa nepripravujú žiadne konkrétne opatrenia, pretože neexistuje vzájomná dohoda o stretnutí, konštatoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin potvrdil svoju účasť na spomínaných oslavách a podľa predstaviteľov Číny sa na nich zúčastnia aj ďalší svetoví lídri. Dajme si ešte rubriku Vojnoví štváči. Viaceré európske krajiny plánujú požiadať o miliardy eur z nového úverového programu Európskej únie, aby spoločne nakúpili zbrane pre Ukrajinu a posilnili vlastnú obranu. Informoval o tom denník Politico. Program, ktorý ponúka výhodné pôžičky s 45-ročnou splatnosťou, má rozpočet 150 miliárd eur a vznikol ako súčasť iniciatívy Rearm Europe. Úvery budú hradené zo spoločného dlhu EÚ, ktorý má najvyšší možný úverový rating, teda 3Ačka. Krajiny ako Poľsko, Česko, Litva či Grécko už potvrdili účasť. Fínsko, Dánsko, Estonsko, Litva a Slovensko zvažujú. Nemecko, Švédsko a Holandsko sa pravdepodobne nezapoja. Spoločné nákupy zbraní umožnia znížiť ceny a zároveň podporiť ukrajinský obranný priemysel. Cieľom je aj zníženie závislosti Európy od USA v oblasti bezpečnosti, najmä potom, čo Donald Trump naznačil neochotu pokračovať vo financovaní vojny na Ukrajine. Program umožňuje aj nákupy priamo od ukrajinských výrobcov, čím sa podporí integrácia Kyjeva do európskeho obranného priemyslu. Konečné čísla budú známe po uzávierke žiadostí, ktorá pripadá na dnes, ale Brusel nevylučuje ani neskoršie žiadosti. No a ešte zdravotnícke oddelenie, to sme tu už dlho nemali. V Maďarsku odhalili nový variant koronavírusu. Volá sa, že Nimbus. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nespôsobuje závažnejší priebeh ochorenia ako predchádzajúce varianty. Typickými príznakmi sú kašel, bolesť hrdla a hlavy, upchatý nos a únava. Vírus v Maďarsku naďalej cirkuluje na nízkej úrovni a v súčasnosti nie sú žiadne náznaky väčšej epidemickej vlny.
Predpoveď počasia.
Tak a najprv sa pozrieme na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Mám na chopku. Ako pozerám, si dám aj okuliare, nech vidím tak presnejšie. Polooblačno na celom Slovensku. Začneme na východe. 19,5 stupňa v Trebišove a v Košiciach, 19 v Prešove, 18,5 v Kamenici nad Cirochou a v Tisinci, 18 v Bardejove, 17 v Poprade, 16 v Telgárte, ale 21 napríklad v Rožňave, 20 v Lučenci a na Sliači, 20 aj v Žiari nad Hronom. Chopok má 4 stupne nad nulou s hmlou, 15 stupňov v Liesku, 19 v Žiline, 16 v Martine, 19 v Prievidzi a Trenčíne, 19 stupňov Celzia aj v Piešťanoch, 18 v Senici a v Kuchyni, 19 v Bratislave, 20 v Gabčíkove, 21 v Hurbanove, 23 v Dudinciach a 20 stupňov Celzia v Nitre. No a predpoveď hovorí, že bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 22 až 27 v Žilinskom a miestami aj Prešovskom kraji a na Hore Hroní 18 až 22 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. Ojedinele v nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Toľko počasie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. S týmto Trumpom, ja som to sledoval, hej, a aj tie predošlé dohody, čo tam mala, neviem čo, akože s Putinom. Putin sa s ním nikdy nedohodol, Putin mu vždy povedal, že je dobre, alebo Trump chcel vždy bezpodmienečné, teda oné prímerie, hej. Potom mu vždy povedal, že ale áno, ale potrebujeme toto, toto, toto a toto, hej, aby sa stalo a potom môžeme mať prímerie. No a teraz nie je o tom, že Trump je sprostý, hej, a že je hlúpy a že ho nevie. Nie, Trump si myslí, že my sme sprostí. Vieš? A to je ako keby som, vieš, ty by som povedal, že o, kúp si odo mňa dom, Noro. A vrem, dobre, vieš, dohodneme sa na cene a všetko, poviem ti, vieš čo, ale tu máš rozbité okno, tak ho daj opraviť a strecha ti zateká, daj ho opraviť a ja ti to zaplatím. Hej? A ty za nič a za mesiac začneš vykrikovať v tuto v rádiu, že ja dohodol som sa s ním, s debilom a on to nekúpil. Hej? Lebo už nemám s ním trpezlivosť. Hej? Tak ako, vieš, ako, ja neviem, či ten Trump si myslel, ako, že všetci sme úplne na hlavu. Hej? No ale to je jedno, proste je to tak, ako to je, on si žije vo svojom svete, mení pravidlo ako chce a podľa mňa na 99% Rusi ukončia tú vojnu za ich podmienok a vtedy, keď oni budú chcieť. A Trump s tým nič neurobí, nič. No ani nikto iný, hej. Takže asi toľko k tomu, hej. No, poď.
No, tá dohoda rozvírila vody aj tie naše, napríklad Dokonca Juraj Draxler chce stíhať predstaviteľov Európskej múmie za velezradu, lebo to, čo vyjednali, je niečo hrozné podľa neho. A podľa neho aj v Európe rastie hnev nad navrhovanou obchodnou dohodou, a to až tak, že po hodinách krútenia sa deal nakoniec ostro skritizoval nemecký kancelár. Verejnosť totiž začína byť naštvaná, a tak pocítil potrebu politicky sa vyhraniť a povedať, že ide o veľmi zlý deal. Aj keď sa stále tvári, že ho aj Nemecko možno schváli. Už pred ním dohodu ostro kritizoval francúzsky premiér. Medzi tým ale silnejú aj hlasy účasti odbornej verejnosti, ktorá si škriabe hlavu nad tým, ako to, že sa EÚ nechala zatlačiť do takejto nevýhodnej pozície. Dohodu hneď podrobili kritike aj popredné ekonomické publikácie. Proste my, Európania, máme z toho nič, máme z ničoho nič, len tak zaplatiť masívne peniaze zo pár americkým korporátom, ktoré sa zbláznili. Deal ešte nie je hotový, musia ho schváliť členské štáty. Teraz uvidíme, či preváži zdravý rozum a zdravá obrana vlastných záujmov, alebo si svoje presadí úzka klika, ktorá má masívnu drzosť upieť si vždy to svoje podľa nôd z Washingtonu, ktoré putujú s korumpovanými kanálmi tajne do Berlína či do Bruselu. Každopádne hnev narastá a to je dobre. Ale ako to dopadne, uvidíme. Majú to schváliť jednotlivé štáty, ale či sa niekto postaví na zadne?
No podľa mňa Slovensko určite nie, keďže pán Fico si to pochvaloval. Hej. Lebo toto je taký deal, kto to nejaký debil povedal, že ale našťastie to nie je 30%. Hej. Ako podri sa, veď to je ako keď poviem, že dám ti 3 facky, ale ak si moje auto v hodnote 10 000 kúpiš za 50 000 odo mňa, dám ti iba jednu. Hej. Toto je ten deal. Rozumieš? Hej. To, nič inšie nie. Vieš, a oni nepočítajú, vieš, lebo Trump áno, má nejaký surplus Európskou únia, čo vyváž do Spojených štátov, ale veci a služby, ktoré nakupuje Európa, neviem, koľko majú Netflixy a Apple TV a kdejaké tieto srágory, rozumieš, že to sú miliardy, čo utráca Európania na americké služby, hej. A takže nie je to zase ako keby si niekto myslel, že sú úplne v minuse, no nie sú. Hej. Možno čo sa týka výrobkov, hej, ale určite nie dohromady. A to sú také somariny. Hej. Ale tu ide o to, že Ševčovič to vyjednal. Nikto lepší na svete nie ako Ševčovič. Hej. Ešte možno Korčok. Hej. A Fico čo má robiť? Hej. A to chváli. No, uvidíme, aké to bude. Podľa mňa...
Na Lajčáka si zabudol.
Podľa mňa toto nás poškodí, hej? Lebo o tom to je. Celý deal je o tom, aby poškodilo Európu a pomohlo Spojeným štátom americkým, keďže dolar ide do prdele. Hej? A toto je len ďalší krok, ktorý urobila Ursula a celá komisia k tomu, aby Európu ochudobnila. Hej? To je celé. Toto tu bude skanzem možno jedného dňa. Aj nič viac, nič menej.
A tu teraz jedno zamyslenie, ešte od Juraja Draxlera. Európa v partnerstve s Ruskom by bola zďaleka najsilnejším ekonomickým blokom sveta. Aj trápnosti s obchodnou dohodou z USA znovu počiarkujú, aká nezodpovedná bola politika Európskej múmie a jej jednotlivých štátov smerom k Rusku, ktoré sme si odsudzili. A to, keďže namiesto konštruktívneho riešenia situácie okolo Ukrajiny sme sa pasívne prizerali na hrotenie konfliktu, najmä aktivitami Spojených štátov smerom na Kyjev. S Ruskom ako partnerom, s jeho ohromnou surovinovou základňou, by sme sa dnes iba pobavene pozerali na snahy USA zastaviť svoj pokles svetovej dôležitosti. Mali by sme všetky tromfy v rukách. Takto sa akurát pozeráme, ako pri porušení protokolárnych zvyklostí Ursula lezie za Trumpom do jeho súkromného golfového areálu v Škótsku, aby ho tam chválila a prijala pre Európsku úniu ponižujúcu dohodu. Hrozné niečo naozaj. My máme nakúpiť od Spojených štátov amerických koľko? Za 750 miliárd dolárov alebo eur, to je teraz jedno. Plyn a ropu. Tuto naše progresívne denníčky tuto bliakali od roku 2022 spoločne s Hegerom, že musíme sa odstrihnúť od tej zlej ruskej ropy, od toho zlého ruského plynu, aby sme vraj na ňom neboli závislí. Tak sa pýtam, že a teraz to ako bude prebiehať? My budeme závislí na plyne zo Spojených štátov amerických? To je podľa vás tá diverzifikácia, páni a dámy? A dokonca o tom píše, lebo sa niektorí odvolajú, však môžeme aj z Kataru brať, ale to nebude také jednoduché, ako píše Štandard. Totižto, Katar, jeden z hlavných dodávateľov skvapalneného zemného plynu pre Európu, varuje, že v prípade neprispôsobenia európskych klimatických regulácií môže zásobovanie Európskej únie jeho plynom úplne prerušiť. Informoval o tom nemecký denník Die Welt, ale aj české Echo 24. Dôvodom je nová smernica o udržateľnosti, schválená v máji 25, ktorá veľkým spoločnostiam v EÚ ukladá povinnosť dohliadať na environmentálne štandardy v celom dodávateľskom reťazci a hrozí pokutami až 5% z ich globálneho obratu v prípade porušenia. Katarský minister energetiky Saad Al-Kaabi označil tieto požiadavky za rozporuplné s právom štátov určovať si vlastnú politickú klimatickú politiku a v nedávnom liste belgickej vláde pohrozil, že Katar vážne zváži presun exportu LNG na iné trhy, ak Brusel smernicu nezmení. Argumentuje tiež vysokými pokutami a občiansko-právnou zodpovednosťou, ktoré podľa neho ohrozujú samotnú schopnosť Qatar Energy plyn do Európy dodávať. Podľa expertov by prípadné zastavenie katarských dodávok výrazne ohrozilo plány Európskej únie na ukončenie dovozu ruského plynu do začiatku roka 2028 a mohlo by byť sprevádzané rastom cien energií. Európska komisia priznala, že katarský list na túto tému prijala a situáciu sleduje. No, nebude to také ľahké, drahá.
No dobre, takže bavíme sa o tom, že keby aj sme vedeli niečo vlastnejšie zohnať, tak si vyrobíme smernice, ktoré to budú blokovať a tých ľudí to odradí, aby dodávali. A teraz mňa aj zaujíma...
Kocúrko.
Nie, však dobre, veď je to celé teda nasmerované a to vidíte, že to je proste nadizajnované, aby sa bralo z Ameriky všetko. Fajn. Hej. Teraz mňa zaujíma, či tú smernicu budú dodržovať aj tí americkí dodávateľia.
Ale prosím ťa.
No však keď musia...
Američan nemusí nič. Aj? Američan nemusí nič, pre Boha. To by musela Uršula vytiahnuť zo zadku Trumpa.
Aj. Čo už, ideme si zahrať.
OK. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. A chcel by som vás poprosiť, dajte mi nejakých 10-12 minút, neviem, možno viac. Ale potrebujem sa tu s nejakou vecou toto vyrozprávať. Začnem takto. Vyšiel článok, že vo vnútri strany SAS to poriadne vriem napätie medzi čestným predsedom Richardom Sulíkom a súčasným lídrom Branislavom Gröhlingom dosahuje nové rozmery. Do hry totiž vstúpil Sulíkov syn Filip, známy z internetu pod prezvíkou Fiki, ktorého kontroverzné, často vulgárne vyjadrenia v sociálnych sieťach vrhajú tieň na meno strany. A Gröhlingovi už došla trpezlivosť, že proste Filip Sulík si na sociálnych sieťach buduje meno cez videá, v ktorých často nechýbajú homofóbne poznámky, urážky žien či výsmech známy v osobnosti. A keď jeho otec Richard už politiku oficiálne opustil v septembri 2024, sa vzdal poslaneckého mandátu, stále je s menom sa z neodmysliteľne spätý a práve to je teraz problém. No a co do okolností, včera zverejnil Tomáš video tohto mladého Sulíka. Ja viem, že sme zverejnili viackrát tie jeho videá, ja som to nikdy nepozeral. Ja teraz, áno, som vinný, niektorí si môžete myslieť, že mám prehľad, mám v niektorých veciach, a v niektorých veciach proste absolútne nemám, lebo to ignorujem. Je to samozrejme moja vina. Toto nie je, že by som sa na niečo hral, alebo toto proste takto fungujem a nejaké, ja neviem, prajdy a pohody a kdejakí títo influenceri slovenskí a Jojka a Marka, ja to nepozerám, nesledujem to absolútne, ma to nezaujíma. Hej. Proste mám averziu. No, som vinný z toho ignorance, to jak mnohí z vás zase možno v iných veciach. No ale keďže som toto verím, tak idem si pozrieť to video, čo tam Tomáš dal. A verím si, ešte je dobre, lebo verím však bude rozprávať o tej pohode a o tom tiež neviem nič. Ja som videl pár nejakých somarín, keď tam Čaputová vyskakovala a neviem čo, hej, ale ako... Ja som to bral, že to je nejaký... Obzvlášť, keď tam chodila Čaputová, nejak podvedom som to bral ako... Adrian, ako takú nejakú politickú agitku. Vieš, akože, jak bola politická piesň v Martine niekedy. Tak som to bral, že tam proste politici a slinečkáre si tam oni rozprávajú, jak je svet hrozný a toto, ale... Na tých účastníkov ja som sa nikdy som sa nezameral. Aj proste nie. A takisto som nikdy nevedel Sulíkové video mladého, aj keď som ho stretol osobne tam u toho Zoroslava Kolára. Aj. Sedel nedaleko odo mňa chlapec. Aj. Tiež som si vedel, že ako Sulíkov syn je to zase alternatíva, ale budeš. Aj. No, ale ja som si to pozrel a pre mňa to bolo oči otvárajúce. Lebo poprvé, chlapec má pravdu, hej. Aj keď zo začiatku, keď to bude, ja vám to pustím z toho teda časť, hej. Keď to budete zo začiatku počúvať, tak také tie offhand, také tie spek, vyzerá to, keby tak spak ruky proste ich odpalkovala, zhadzovala, neviem čo, hej, týchto ľudí. Tak vypočujem si najskôr toto a potom sa pozrieme ďalej. Len to musím tu nastaviť.
Ten Merginer je naozaj pekný. Ďakujem ti veľmi pekne. No a poďme sa trošku porozprávať o pohode, ktorá, iste viete, sa stala minulý víkend. Pre vás, čo neviete, čo je pohoda, tak pohoda je každoročný letný festival, ktorý slúži na propagáciu Izraela, LGBT, sexuálnej deviácie, slabosti, nezdravého životného štýlu, globalizácie a celkovo ľavicového extrémizmu. Aby táto propaganda nebola príliš do očí bijúca, tak sa to snažia zamaskovať tým, že tam pozvú nejakých umelcov, ale na týchto umelcov nie sú žiadne nároky v oblasti umenia, ale za to obrovské nároky v oblasti šírenia propagandy. Teda, aby si vystúpil na pohode, tak nemusíš viac menej nič zaujímavé vedieť. Ale musíš mať dobre naučený každý jeden bod propagandy a byť ochotný ju za každú cenu šíriť. A toto aj vysvetľuje, že prečo tam vystupujú tak netalentovaní ľudia ako napríklad Vec alebo Fero Joke, pretože tie vystúpenia sú síce na úrovni programu na Stužkovej, ale to je druhoradé. Prvoradé je, že sú nadmieru ochotní šíriť propagandu. Ale poďme sa pozrieť, že ešte kto ďalší tam vystupuje. Že samozrejme vystupuje tam Vec, vystupuje tam Tepláreň Kabaret, vystupuje tam Vojtík, vystupuje tam Transmisia, vystupuje tam takýto človek, takýto ľudia, toto. Proste keď sa pozriete na to obsadenie, tak je vám jasné, že na tých umelcov neboli obrovské umelecké nároky. Ale za to všetci vyzerajú ako návštevníci jedného podniku. Pohoda samozrejme o sebe tvrdí, že je apolitická. A to aj dokazujú mantry takéhoto typu, ktoré tam na vás z času na čas vyskakujú spoza rohov. A ak si ich nevšimnete vedomé, tak ich aspoň navnímate podvedomé. A trošičku vám to v tej hlave jemne preprogramujú. A takisto to dokazujú aj zaujímavé politické diskusie, ktoré sa na pohode dejú, ktoré samozrejme organizuje proizraelský denník Aktuality. A tento rok nám priniesli napríklad diskusie ako rozhovor s Jánom Čurilom, ktorý je známy tým, že v rokoch medzi 2020 a 2023 zneužíval právomoci verejného činiteľa a riadil systematickú perzekúciu politických oponentov progresívnych strán. Progresívci Jána Čurilu považujú za hrdinu, pretože Ján Čurila síce má fašistické praktiky typu zatváranie politických oponentov do basy, ale progresívci sa nedá tým, že milujú fašistické praktiky.
No, toto chcem zastaviť. Povedz, že nemá pravdu. Toto je presne to, že tieto nacistické, kdejaké fašistické metódy, ktoré oni používajú, proste to im je vlastné. Preto ja im nadávam, že sú náckovia. A evidentne si to všimli aj iné ľudia. Hej. Proste toto sú
aj mladí ľudia.
Hej. Dobre, poďme ďalej.
Potom tam napríklad bola aj diskusia o maskulinite. O toxickej maskulinite. A ako by ste mohli čakať, tak túto diskusiu viedli traja páni, ktorí maskulinitu nevideli ani z diaľky. Na všetkých troch bolo vidno, že v nich skôr prevažuje feminita. A teda samozrejme bola to diskusia, ktorá mala za úlohu zdemonizovať všetko prirodzené a glorifikovať feminizmus. Takže zase raz veľmi plodná a dôležitá debata. A posledný dôkaz, že Pohoda nemá nič spoločné s politikou, je aj to množstvo izraelských vlajok, ktoré boli prekvapivo aj na stánku iniciatívy Mier Ukrajine, čo je dosť paradox, keďže Rusi spravili Ukrajincom to isté, čo Izrael robí okolitým štátom ešte v horšej podobe, ale napriek tomu s nimi Mier Ukrajine sympatizuje. Je to celé veľmi zvláštne, ako som už vravil v minulom videu, Mier Ukrajine nemá nič spoločné s mierom na Ukrajine. Je to len proste ďalší nástroj propagandy. Mier Ukrajine by sa kľudne mohol volať Svet Izraelu.
Mier Ukrajine je vlastne organizácia v úvodzovkách, ktorá spolupracuje s teroristami a nemá s mierom nič spoločné. Ale toto s tým nesúhlasím, lebo Ukrajinci robili svojim občanom v Donbase a Luhansku presne to isté, čo robí Izrael Palestínčanom. Hej. Takže tam je... To je jedna krv. Jedna krv. Hej.
Bolo jemne výstižnejšie. No a dosť bolo mudrovania. Poďme sa teda pozrieť na samotné dianie, na Pohode. Ľudia mi posielali rôzne TikToky z tohoto prostredia a pozrieme si ich viacero, aby sme čo najlepšie navnímali túto úžasnú atmosféru a aj si to spolu okomentujeme, ako je to už u mňa zvykom.
Ja hovorím, že na Pohodu ideš aj kvôli kapelám, ale možno väčšina ľudí tam podľa mňa ide na 50-60% kvôli atmosfére, kvôli tomu, že sa tam cítim bezpečne, že sa tam cítim do...
No to je presne to, čo som vravil, že nejdu tam kvôli kapelám až tak, ale idú tam preto, že proste je to taká oáza slabosti, kde títo progresívci, ktorí sa nevedia brániť, ktorí furt potrebujú sa obracať na vyššiu moc, aby ich ochránila, ktorí nevedia byť asertívni na Pohode, majú pohodu, pretože na Pohode majú všetci ten istý názor. Stretli sa tam len slabí ľudia a proste 3 dni sú chránení. Chránení od toho kompetitívneho sveta, ktorý tak neznášajú. Proste 3 dni si tam tak simulujú taký komunizmus, by sa dalo povedať.
Dobre, že tam stretnem ľudí, ktorí sú mi nejak blízki mentálne. Hej, a...
Stretneš tam len ľudí, ktorí sú ti blízki mentálne.
A sú, a presne, a ja by som ti mohol vyrátať, že aké ačkové hviezdy prídu na iný festival a pro prepočítaní na to, koľko by som zaplatil za ich koncerty, by som za tie koncerty zaplatil 1000 eur.
Bráško, keby si išiel zvlášť na koncert každého interpreta, čo bude vystupovať na Pohode, tak dokopy by ťa to stálo možno 16 eur. Vecov koncert stojí euro 50, Ferrojoke vystúpenie je zadarmo niekde na námestí, transmisia podľa mňa ani nevie o existencii meny, Vojtík bude rád, keď vôbec niekto dojde. Dokonca si myslím, že Pohoda je najdrahší spôsob, ako vidieť všetkých týchto ľudí, ktorí tam vystupujú. Ale to samozrejme nikomu nevadí, pretože ako ste viete, tam sa nechodí kvôli tým vystúpeniam.
Ale že nestojí to na tom, a sem sa dostať, ale ja stále hovorím ako marketér, nie ako návštevník, ako marketér sem sa dostať je podľa mňa ten sweet spot, že to je ten ideálny stav, že vy ich tým programom nesklamete, ale nie je to o tom, že no keď nepríde Iggy Pop, tak ja na Pohodu nejdem. Idem, lebo príde niekto iný a bude to dobre.
Bráško, tliachaš 5. cez 9. Toto, čo si povedal na konci, absolútne nedávalo zmysel. Ale pointa teda je, čo si sa snažil povedať, len si to poplietol, že hej, máš pravdu, nechodia tam kvôli hudbe, chodia tam kvôli tomu, že na chvíľu môžu byť slobodne zvláštni, bez toho, aby na to dostávali feedback od okolia. Ako som povedal, je to taká malá simulácia takého veľmi pokročilého komunizmu. Absolútna rovnosť, nepoužívajú sa tam peniaze, všetci si rozumejú, všetci sa majú radi, všetko je tolerované, proste je to pre nich raj. No čo tu máme ďalej?
No, a teraz skúsim nájsť, lebo to nechcem zase toľko času zaberať, ale skúsim nájsť toto. Lebo keď on začal rozprávať to, že sú to takí slabí jedinci, a ja neviem, čo potom tam ďalej hovorí, že spodina a toto, čo ja používam aj ja, A ako ono to znie dosť hrozne, nie v mojej hlave, keď ja to hovorím, ale od neho mi to znelo hrozne, ale pak potom som sa pozrel na tie videá, potom som šiel aj mimo jeho videa, išiel som sa pozrieť, neviem, plus 7 dní a refresher a neviem čo, a tam tie rozhovory, ale pozrite si napríklad toto.
O tom, že Slovenská sporiteľňa rozdala na Pohode údajne 5000 drinkov zadarmo. A to je vlastne dôkaz toho, čo som hovoril predtým, že na Pohodu proste chodia ľudia, ktorí sú ochotní stať 3 hodiny v rade na slnku kvôli tomu, aby dostali pohár Vineji. A je tam týchto ľudí 5000. Na Pohode je 5000 ľudí, ktorí sú ochotní vystať si radu kvôli pitiu zadarmo.
Vineu. Rozmýšľam buď kofolu alebo vineu. Dáme si 12-ku.
Pivo. Samozrejme, že pivo.
Pivo.
Chcel by som skinny bitch.
Vidím, že ty už drinčík.
Oni normálne sú v rade, chápeš? Oni normálne hodiny čakajú v tej rade, aby dostali pitie zadarmo.
Máš? Aký ďalší si zoberieš?
Asi pivko znova.
Vineu.
Asi pivo.
Čo je na tomto VIP, povedzte mi. Čo je na tomto VIP?
Vidím, že máš 2 poháre. Aké ďalšie si pôjdeš zobrať?
Čakáme tu na drink zadarmo, takže...
Áno, drink zadarmo to bude, ale čo to bude?
Braj pivo.
Koľko odhadujete, že budete čakať?
Ešte 5 minút možno.
A ideme za posledným v rade. Kedy ste prišli a koľko tu plánujete ešte čakať?
Do pondelka. Fakt, ideme ďalej, nebudeme čakať.
Posledný v rade odišli, rada bola príliš dlhá.
Teraz sleduj,
a my sa ideme pozrieť opäť na začiatok. Mali predstavu, aká veľká rada je, tak ona začína presne tam, jak sú tie výčapy a ide to takto, 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 takto. A až tu je koniec rady.
Chápeš, tento človek tam bude stať 4 hodiny na pitie zadarmo. Ja tomu nedokážem uveriť, že niekto je tak strašne chudobný, že toto sa mu oplatí. Že si podľa nich na úžasnom mieste, na ktorom si proste chcú užiť čo najviac a sú ochotní na tomto úžasnom mieste, na ktorom sú raz za rok, zabiť 2 hodiny za vineu alebo pivo čapované. Pozri sa na tohto gádža. On tu normálne stojí v tej nekonečne dlhej rade kvôli pitiu zadarmo. Pitie stojí euro 50.
Ktorá sa stále zväčšuje. A...
Poď sa na tohto. Povedz mi, tento človek, tento na konci tej rady, čo je na tomto človeku very important? Bráško, tento človek je very, 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 very unimportant. Ale poďme ďalej.
Sleduj toto.
Ináč, robila sa na Pohode taká súťaž.
Ja to stopnem, len chcem povedať poslucháčom, že keď samozrejme to nevidíte, lebo však ak nemáte obraz, ale to video je u nás, tak si to môžete pozrieť u nás potom na stránke. Je? A sleduj čáva.
Tento vyhral súťaž, že je najmenej homosexuálny účastník Pohody. Všetci ostatní na Pohode sú väčší homosexuáli ako tento. To sú oficiálne fakty.
Ahojte, moje meno je...
No, myslím si, že toto stačí. Môžete si
to celé... Ale cíti sa bezpečne na tej Pohode, čo chceš?
Hej, vieš čo, ako v tomto... Potom, lebo ja som si pozrel teda ešte aj iné tie videá, čo robili tieto kdejaké slnečkárske portály. A vieš, ono... Hovoríte sa, ako dobre, je pravda, som ignorant. Ako, ja to priznávam. Ja som nevedel, čo za ľudia tam chodia. A ty to pozeráš a vieš, ty sa nevieš sa ubraniť ani pocitom, ani tomu, na čo proste začneš myslieť. Hej? A mne tých ľudí, týchto mladých, mne ich začalo byť ľúto. Hej? Ako normálne som sa pristiel pri tom, že akože, kokos, veď toto je, čo je toto? Hej? A potom samozrejme sa neobrániš myšlenke, že by to bol tvoj syn. Niečo takéto, takáto existencia. Hej, my sme to tak volali niekedy, že existencia. A áno, pokiaľ si, hej, takýto, ono, v angličtine je taký snowflakes, to volajú týchto takýchto ľudí, čo sa všetkého boja, všetko ich uráža, neviem čo, to je vlastne, on je vločka.
Hej, generácia snehových vločiek, hej. No.
Rozumieš, že tak to ti asi povie všetko, že sa toho dotkne, že sa to rozsype, roztopí. A ja si vravím, že ani som si nič nevravel, len tie pocity som mal veľmi, ale veľmi divné. Hej? Ako proste, vieš, taká lútosť ťa prepadne. Hej. A na druhej strane si povieš však, dobre, veď OK, tak chcú takto žiť, alebo proste toto je. Len potom vlastne zistíš, že ten mladý Sulík má pravdu. Toto sú takí slabí jedinci, ktorí proste potrebujú nejakú vyššiu moc, ktorá sa o nich postará. On to tam potom ďalej hovorí, že však keď nič nevie, nič nie je schopný, hej, tak príde nejaká vyššia moc, hej, proste komunizmus a tam bohatému zoberie, dá jemu a toho zase donúti, aby ho zamestnal a neviem čo, a tam toho ďalšieho donúti, aby ho rešpektoval. Hej. Lebo v dnešnej dobe sa rešpekt samozrejme vynúcuje, v dnešnej dobe sa rešpekt nedá nejakým spôsobom proste vybudovať. Hej. Proste to z teba vynútia. A táto ultralavica, viete, ale náckovia, lebo viete, náckovia nie sú nacionalisti, to nájdete si tú skratku, hej. A bola to proste ultralavicová a ultralavicová, to bol darček taký istý, jak boli komunisti, od toho istého etnika, hej. Sme dostali obidva darčeky, aj nacizmus, aj ten komunizmus, alebo čo, obidva totalitné systémy v spoločnosti. A naozaj, keď sa aj pozrieš na tých ľudí, to máš jak ovcu, ktorá sa proste niekde na poušti túla. Ja to neviem to ako slovami vyjadriť, lebo ako neviem, hej, aj tie pocity, čo som z toho mal, hej. Ale je to hrozné. Na druhej strane, ale môžete ich ľutovať koľko chcete, viem, že mnohých neľutujete, nadávate na nich. A ja som tiež, ale teraz ako mám trošku iný pohľad na to. Hej. Napriek tomu títo ľudia nemajú žiadne skrupule, aby sa používali nacistické, fašistické metódy voči ostatným. Rozumieš? Hej. Že proste to nie je ako, že to sú nejaké zraditeľné bytosti, že to je nejaká, ja viem, chatrná 85-ročná babka, o ktorú sa musíš postarať. Rozumieš? Toto sú mladí, zdraví ľudia, ktorí sú absolútne, ale absolútne neschopní čohokoľvek, proste čokoľvek vytvoriť, postaviť sa za seba, niečo urobiť. Ale nemajú problém davovo ísť niekde a niečo proste vyžadovať a ak niekto ich záujmy, hej, a ich neschopnosť bráni, hej, aj fašistickými metódami, tak mu budú tlieskať. Lebo inak by zdochli. Rozumieš? Títo ľudia sú nič. Hej. A bohužiaľ, ten mladý Sulík má v tomto pravdu. Hej. Ja som naozaj nevedel, že čo za ľudia tam chodia, ale tak teraz viem. Hej.
Z iného súdka, pretože o 9.00 sa konala tlačovka, smeráci mali, teda zvolali k aktuálnym témam. Ja som ten článok našiel už včera a k tomu bola aj tá tlačovka. Dobre a pozorne počúva, neviem, či si to zachytil, Tomáš Dugovič z portálu Marker. Pred pol rokom sa stala neobvyklá vec. Dnes už bývalý britský veľvyslanec Nigel Baker kritizoval Roberta Fica za jeho rozhovor pre ruské médiá a kritiku Západu, že nechce mier na Ukrajine. Premiér Fico mu oponoval tvrdými slovami, že Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie, preto bude hovoriť to, čo uzná za vhodné. Veľvyslanec na to reagoval, že je normálne, že spojenci vedú otvorené rozhovory a že niekedy je dôležité tieto rozdiely vyjadriť aj verejne. Fico a Baker mali v minulosti veľmi blízky vzťah, aj preto tento konflikt slovenského premiéra prekvapil. Jedna vec však vtedy nezaznela. Dozvedáme sa ju až dnes. Nejde o to, čo zaznelo verejne, ale čo sa robilo za oponou. Britská vláda totiž tajne financuje stovky zahraničných influencerov, ktorých prácou je robiť politickú propagandu na YouTube. Informovala o tom tento mesiac britská investigatívna platforma. Prácu koordinuje londýnska mediálna agentúra Zing Network v mene tamojšieho ministerstva zahraničných vecí v rámci dohody v hodnote takmer 10 miliónov libier, pričom peniaze pochádzajú od tamojších daňových poplatníkov. Influenceri sú v rámci spornej spolupráce nútení podpisovať právne zmluvy, ktoré im zakazujú zverejniť zapojenie vlády a vládni úradníci podľa medializovaných informácií poskytujú spätnú väzbu ku každému videu predtým, ako ho tvorcovia publikujú. Vo vyjadrení platformy jeden bývalý zamestnanec označil prácu spoločnosti Zink za štátnu propagandu a obvinil ju zo zasahovania do zahraničných volieb. Podľa ďalšieho pracovníka bol vzťah s niektorými influencermi mimoriadne vykorisťovateľský. Britským žurnalistom sa podarilo odhaliť spornú schému zahraničného zasahovania vďaka oznamovateľom, uniknutým dokumentom zákonu o slobodnom prístupe k informáciám a analýze desiatok profilov na kariérnej sociálnej sieti LinkedIn. No, nuž a celkom priamo sa to týka práve nás. Pochybné kampane sa podľa investigatívnych novinárov uskutočňujú najmä vo viacerých krajinách západnej či východnej Európy, ale jediným štátom, ktorý tento projekt otvorene spomenul, je Slovensko. Súčasťou práce bola kampaň na mobilizáciu mladých voličov v slovenských voľbách v roku 2023. Tieto voľby nakoniec vyhrala strana Smer, ktorá je vnímaná ako proruská a závislá od starších voličov v porovnaní s mladšou proeurópsky orientovanou stranou Progresívne Slovensko, napísali novinári. Jeden bývalý zamestnanec pre nich povedal, že kampaň Zink Network, zameraná na mladších voličov v našom štáte, sa rovnala zasahovaniu do vnútorných záležitostí suverénnej krajiny. Zdroj uviedol, že vedúci pracovníci tejto spoločnosti vidia svet britskými očami a dodal, vyzeralo to ako diktovanie vôle cudzincov. Platforma nekonkretizovala, ktorí tunajší influenceri sa mohli na kampani podieľať, no v prospech Progresívneho Slovenska lobovalo viacero z nich, prípadne podprahovo a opakovane šírilo jeho kľúčové naratívy. V odpovedi na parlamentnú otázku týkajúcu sa projektu Zink minulý mesiac vláda priznala, že poskytuje spätnú väzbu k videám pre sociálne médiá, aby zabezpečila súlad s celkovými cieľmi projektu a kritériami citlivosti voči konfliktom a rodovej rovnosti. Vo vyhlásení sa však uvádza, vzhľadom na riziká, ktoré tieto projekty predstavujú pre našich partnerov a príjemcov, o nich nezverejňujeme podrobné informácie. Pracujeme v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a našimi vlastnými etickými rámcami týkajúcimi sa transparentnosti a povinnosti starostlivosti, ktoré preskúmal nezávislý mediálny etik, argumentovala zasa vo vyjadrení Zink. Ozrejmime, že spoločnosť Zink Network založili pod iným názvom v roku 2008 a založil ju Robert Elliot, ktorý v minulosti pracoval pre britskú konzervatívnu stranu. Firma svojho času zriaďovala tajné moslimské spravodajské platformy na Facebooku ako súčasť vládnej prevencie proti extrémizmu. Pravidlá stanovené britskou agentúrou pre reklamné štandardy hovoria: ak je influencer platený v akejkoľvek forme a značka má spoločnú kontrolu nad obsahom, príspevok musí byť jasne identifikovaný ako reklama. Pravidlá ďalej hovoria, že reklamy nesmú byť podstatne zavádzajúce vynechávaním identity marketingového pomocníka. Aj platforma YouTube sa v minulosti zaviazala upozorniť divákov na obsah sponzorovaný štátom. V prípade videí siete Zink Network sa však nič také neudialo. Nehovoriac o tom, že takéto veci si spojenci, ako o tom hovoril odchádzajúci pán veľvyslanec, jednoducho nerobia. Marker oslovil so žiadosťou o vyjadrenie k týmto zisteniam aj strany Progresívne Slovensko či Smer. No a konala sa teda tá tlačovka a Fico na tej tlačovke hovoril o cielenom úmyselnom konaní cudzej veľmoci s časťou novinárov a politických influencerov ovplyvňovať voľby. Dodal, že tejto téme sa budú venovať na dennej báze. Vláda o tlačovej besede pred jej konaním informovala veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár informoval, že pozvú veľvyslanca na ministerstvo a budú žiadať vysvetlenie tohto prípadu. Ak veľvyslanec neposkytne potrebné odpovede, premiér avizuje, že napíše otvorený list šéfke Európskej komisie a osobne napíše všetkým premiérom. Tak takéto sa nám tu udialo, Norbert. Takéto veci. Vlastne to, čo sme tušili, to, čo sme vedeli, sa len týmto potvrdí.
Lebo Rusi, vieš, ale Rusi vedú, zase vedú hybridnú
lebo Rusi,
vojnu.
Áno,
no,
áno,
hybridná Rusi. Vojna prichádza z Ruska.
Rusi vedú. Vodíte ale sa. Ak si pamätáš, pán Anton Selecký toto hovoril ešte keď bol novinárčil v ranných 90. rokoch, že britskí agenti MI6 prišli, položili mu článok na stôl a toto zverejníš.
Pozrite sa, povedal som to nie raz a poviem to zás. Čokoľvek zlé sa na tejto planéte, ktorá sa volá Zem, za posledných 500 rokov stalo, mali v tom prsty Briti. Hej. Proste takáto je realita. Čokoľvek zlé. Čokoľvek ťa napadne. Hej. Buď vláda, alebo MI6, alebo niekto. Proste furt. Jediné, čo robia, je rozdrbávajú štáty medzi sebou, robia prevraty, hej? takto držali, tak si samozrejme udržali Cyprus. Však ja som tam robil rozhovor s tým jedným ministrom na severnej časti a ja viem, aké metódy používali Briti. To isté použili v Indii samozrejme. Hej. To sú ľudia, ktorí vymysleli koncentráky. Nie Hitlerov vymysel. Hej. A proste takto to je. Druhá vec je ale tá, že vieš, vravím si, že však, ale zas, vieš, akože taká, tak normálne človek má prístup k informáciám, ale potom, vieš, včera, alebo ja som však, samozrejme, tento článok sme s Tomášom dal, Tomáš to dal, ona, a potom som videl to video, a potom som videl tie ostatné videá, a vravím však, ale veď títo zombíci, veď to budú žrať, rozumieš, že s navijákom, títo mladí, a on ti má volebné právo, má IQ hojdacieho koníka, rozumieš, asertivitu nulovú, osobnosť nulovú, ale má volebné právo. A on si pozerá takéto videá o nejakých influencerov. Už len to, hej? Že už len to slovo, ten influencer, že má vplyv na neho. A čo, ako vieš, ovplyvniť takýchto ľudí, povedzme, hej, čo aj na tú pohodu chodia, však na to potrebuješ IQ hojdacieho koníka a urobíš to. Není problém. Hej? A teraz je otázka, ale že vy furt nadávate túto slniečka. Teraz sa bavím o médiách, lebo ako tam zase, hej, tam viete, čo robíte. Ale tak vyleste s tým von. Tak hovorili ste o ruskom vplyve a ruskej hybridnej vojne, hej? A mali ste nulové dôkazy. Tu sú dôkazy o hybridnej vojne z Veľkej Británie. Čo na to poviete, chrustici, ha? Čo? Alebo budeme mlčať, lebo však to je najlepšie. Mlčať, však sa na to zabudne. Hej? Že na Slovensku ovplyvňovali voľby, hej? Jakí agenti a influenceri platení daňovými poplatníkmi Veľkej Británie. Hej? Aby ovplyvnili voľby na Slovensku. Takže, ako čo mi na to poviete? Haló, denník UN, vy kreténi. Vy podporovatelia nacistov.
Dokonca naša pani profesorka sledovala tú tlačovku, nejaká z novinárok sa tam hádala, s Robertom Ficom mi písala, že ona ani nevie, že nejaký marker existuje. Čo si ty za novinárku, keď si nesleduješ prostredie, v ktorom pracuješ?
Ale podri sa, je plno vecí na tejto planete, o ktorých ja neviem. To ešte neznamená, že neexistuje. Toto isté, ja som si to všimol pri týchto kvázi novinároch, to sú ja neviem, 22 to má, 25 rokov, ani nie, že je to sprosté, je to aj sprosté, ako, dobre, nebudem oni, realita je taká, nebudem toto robiť, žiadne eufemizmy, hlúpi sú, jak batoh žihlavy. Ale čo je najhoršie, je, že majú nedostatok informácií a s tým malým množstvom informácie, rozumieš, ktoré majú, oni s tým operujú. Hej? Popri tom, ostatní majú 10 krajazím a ostatní operujú úplne v inej dimenzii. A skutočný svet je zase v inej dimenzii. Hej? A ona sa tam snaží, táto hlupania, lebo to je jedna z tých, čo tam chodí na tú pohodu. Hej? A ona nechápe, že no a ako to môžeš hovoriť, veď ja o tom neviem. No moja zlatá, ty nevieš o veľa veciach, ani ja neviem o veľa veciach, ale tak treba si to zistiť. Od toho si, akože novinárka, čo z tej Nitry, alebo v Bratislava, kam chodíte na tie masmediálne, ale čo stadiaľ vypúšťate, súdruhovia profesori a profesorky? To čo za pakáž stadiaľ vychádza? Keď to nie je schopné si, kokos na tom telefóne tam má všetky informácie, bo a tak si to vyhľadaj, pre Boha živého. Ani to nie sú schopní. A ona sa bude dohadovať, lebo ona nevie? Rozumieš, jak musíš byť hlúpy, jak musíš byť tupý, aby tvoj argument bol, že no ale ja som o tom nevedela, ja o tom nič neviem. Tak to asi neexistuje, tak sa asi vymýšľate, kreténie, že? Lebo ja to neviem. Hej. A naozaj, a prečo ja platím tie školy, mi povedzte, prečo ja tlačím peniaze v Nitre, alebo v Bystrici, alebo tu v Bratislave, do nejakých škôl, keď stadiaľ. Však to môžeš ju zobrať do lesa na 3 roky, rozumieš? Nech tam žije s medveďmi a vidieť takisto tupá, jak z tej masmediálnej fakulty, alebo čo to je, katedry, alebo čo to máte. Ja neviem. Ale nehambíte sa, krucinál. Nehambíte sa na tých školách, ako ona je hlúpa, dobre, tak aj od prírodzenia, teda od prírody, fajn. Hej. A vy sa nehambíte, čo od vás vidí a potom sa to ukazuje niekde na videách alebo v televízii, preboha živého, na tlačovkách s ľuďmi, s politikmi, ktorí rozhodujú o našom byti a nebyti. a pošlete tam a príde tam takáto hlupania, alebo aj tá, čo za tebou prišla z tej 365. Veď to má IQ hojdacieho koníka. Vy sa nehambite na tých školách, čo stadiaľ vychádza? Toto je to, za čo vás ja platím? Toto je váš produkt vašej práce, Doriti? Ja vás platím, hej? A vy vyprodukujete takéto, takéto žriebe? Ako naozaj? A to nikomu nevadí. A Druckerovi samozrejme nevadí, lebo však Fico povedal, že je najväčší manager v mliečnej dráhe v celej galaxii a tak je najväčší manager. Hej. By som vás vyhádzal z tých škôl. Nemáte tam čo hľadať absolútne. Absolútne tam nemáte čo hľadať, keď takáto pakáž vychádza spod vašich rúk. Že sa nehambíte. Hrozné toto.
Na záver by som ako zástupca asociácie hojdacích koníkov poprosil, aby si neurážal hojdacie koníky.
Dobre.
Ideme si zahrať, hostu už sedí. Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno, prajeme ja každému.
Tak, máme tu hostia. V štúdiu Juch po dlhom boji sa mi predsa len podarilo pána Davida Lindnera dotiahnuť.
To si ho nasilo.
Na mikrofón.
To nie je pravda.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem. Ďakujem za pozvanie a som rád, že môžem vyplniť túto uhorkovú sezónu.
Ale viete, ja som vás ťahal aj mimo uhorkovej sezóny.
Ja viem.
No.
Ja srandujem.
Pozrite sa, môžeme povedať jednu vec.
Krásny slnečný deň.
Blbí nie ste. Hej.
Áno, veď, to je celkom.
Počúvate, chcem sa vás spýtať jednu vec. Chodíte na tieto tlačovky s týmito smerákmi, kde akými? A bavili sme sa o tých novinároch a čo tam kladú za otázky, akým spôsobom oni fungujú na tých tlačovkách. A teraz by som rád prehovoril k vám, čo robíte, Volkswagen, Kia, Peugeot, ja neviem kde. Predstavte si, že máte šichtu, hej, vaša šichta, to je tá skvadrázúra na masmediálnej fakulte, hej, tí profesori, hej, ktorí chodia hrdí, rozumieš, jak taký páv, jak taký moriak, ja som profesor, hej. A z linky ti vidia automát, tri kolesa, nefungujú brzdy, svetla nie sú zapnuté, nemá to volant, hej. Kde by si bol na druhý deň? Na ktorej dlažbe, mi povedz. Keby takýto zmetok ti vyšiel spod rúk. Pánom profesorom vyjde spod rúk zmetok 1, 2, 3, 40. Všetko je v poriadku. Nič sa nedieje. Lichtner ich platí naďalej. Teba Volkswagen naďalej platiť nebude. Hej, tak kto je chytrejší? Volkswagen alebo ja? No asi oni. Hej. Čo hovoríte, keď ste na takýchto...
Tomu mám niečo povedať?
No, ja sa vás chcem spýtať, že proste, že keď to tam vidíte...
No, áno, tak ja...
Jak vôbec viete, takto, alebo ako reagujete na takéto veci?
Ja vám k tomu poviem toľko, že podľa môjho názoru, a vidíme to vlastne pri rozpade aktuálnej civilizácie, že to inštitucionálne vzdelanie je mimoriadne preceňované. A ja sa s tým stretávam pravidelne aj na úrovni teda vlastnej profesie, kedy by bolo celkom hodné, aby niektorí profesori práva doslova mlčali, pretože nielen zo seba robia doslova hlupákov, ale tým deformujú vlastne právne vedomie spoločnosti. No a to tak platí asi pre všetkých u tzv. Novinárov o to viac. Takže...
A myslíte si, že tieto zmeny, ktoré chce zaviesť pán Drucker, viete, najlepší manager v mliečnej dráhe, že to vylepší teraz celé to školstvo na Slovensku?
Ja osobne pána Druckera poznám, poznáme sa, týkame si, aby som bol teda objektívny, ale ja s pánom Druckerom zásadne nesúhlasím v 90% politických otázkach, a taktiež otázkach, akým spôsobom aktuálne vedie školstvo, pretože ja mám na školstvo a na vzdelávací systém zásadne odlišný názor. Pán Drucker je progresívny liberál, to si treba otvorene povedať. Pán Drucker aktívne po voľbách 2023 pôsobil ako osoba kontaktná s progresívnym Slovenskom a mal záujem nejakým spôsobom vytvoriť koalíciu práve s touto stranou, čiže oni sú mu blízki. Že dôležité je, aby sme si hneď na začiatku povedali, a to by som chcel zdôrazniť, že v akej úlohe alebo v role, alebo v akej maske spoločenskej budem aktuálne odpovedať na konkrétne otázky. Lebo my máme samozrejme spoločenské masky, to, čo sme vnútri, nás definuje úplne inak a to, čo sme vnútri, nás definuje, tým sa riadíme, to je naša hodnotová štruktúra a tak, ako sme vnútri, aký sme skutoční ľudia, nás pozná iba určitý okruh ľudí, veľmi úzky. A potom máme tie spoločenské masky, ktoré hráme, áno. A teraz teda, že ja mám viac tých spoločenských masiek, no takto, to záleží na tom, že na čo budem odpovedať. Ak budem odpovedať ako právnik, ako advokát, tak budem mať spoločenskú masku advokáta, pretože musím rešpektovať niektoré umelé spoločenské konštrukty advokátskej komory, aby som nenarušil tú hranicu, kedy by aktuálna progresívna advokátska komora mohla vyhodnotiť moje odpovede na vaše otázky ako nezlúčiteľné s výkonom advokácie. Potom, keď budem hovoriť ako poradca predsedu vlády, tak samozrejme musím určitým spôsobom komunikovať niektoré témy tak, že či na ne má mandát alebo nemá mandát, aby si moje vyjadrenia ľudia nespájali s vyjadreniami pána predsedu vlády. A tie, ktoré má mandát komunikovať, tak tie si môžu spájať. A potom samozrejme ďalšia veľmi, veľmi inak výhodná pozícia z hľadiska určitej spoločenskej masky alebo spoločenského postavenia je byť obvinený. Ono to má skutočne svoje výhody, je to paradoxné, ale pretože keď ste obvinení, môžete prakticky, to je jediné postavenie spoločenské, kedy môžete skutočne slobodne komunikovať svoje názory, svoje postoje a môžete veľmi intenzívne kritizovať spoločenské, politické alebo justičné dianie. Čiže tá pozícia obvineného je mimoriadne atraktívna v tom, že skutočne iba vtedy ste slobodní a potom samozrejme ste slobodní v tom svojom vnútri, ktoré môžete komunikovať iba no
teraz,
s obmedzeným
okruhom svojich najbližších priateľov. Kto to bude mať dnes ťažšie, my alebo vy, ale pozrite sa, dám vám takú radu. Hej? A možno to bude... Nie však, ja rozdávam rady, ak nikto nepýta, viete, taká nevyžiadaná, ale aby sa to celé uľahčilo a reakcia bola zaujímavá, odpovedajte v každom prípade vždy ako obvinený.
No to nie je úplne jednoduché zase. To by bola veľmi tvrdá retorika, ktorú si môžem dovoliť iba v tomto spoločenskom postavení, ktoré teraz mám aktuálne umelo udržiavané už 5. rok.
Dobre, ešte sa vrátim k tomu Druckerovi na sekundu iba. Myslíte, alebo takto, dobre, poznáte sa s tým. Je on presvedčený o tých koninách, čo vymýšľa, alebo ho niekto riadi? To by ste nepovedali, ani ako obvinení. Alebo sa riadi vzorom niekde. Čo? Niekde, že sa, viete, že sa riadi nejakým vzorom. Hej? Alebo niekto mu radí takto. Hej? Alebo je o tom presvedčený.
Ja nie som kvalifikovaný odpovedať na túto otázku, aj keď mám na to nejaký názor, ale ten názor vychádza iba z mojej skúsenosti s ním ako človekom, ale toto by som si nedovolil tvrdiť a ani nemôžem, pretože ja nemám dostatok informácií na to, aby som mohol vyhodnotiť, či to tak je, alebo to tak nie je. Ak je o tom presvedčený, tak je to jeho názor, s ktorým ja, dajme tomu, nesúhlasím. A či to robí z dôvodov, že vnútorne je s tým stotožnený a skutočne si myslí, že jeho aktivity vo vzťahu k školstvu prispejú k tomu, aby naše deti boli vzdelanejšie, kultúrnejšie, civilizovanejšie, alebo najmä, aby boli sami sebou, aby nekopírovali falošné vzorce spoločenské. Tak to, ja to neviem vyhodnotiť.
No dobré, ale vidíte, zase vychádzate z falošnej premisy, lebo vy predpokladáte, že on chce, aby tie deti boli lepšie, chytrejšie, inteligentnejšie a vzdelanejšie. Ale to my nevieme.
To ale ja neviem toto povedať.
No,
to
však
ja neviem
preto,
povedať,
no,
že či má hodnotový systém nastavený tak, že mu predovšetkým ide skutočne o tie hlboké hodnoty, ktoré nemajú žiadne ekonomické, politické alebo nejaké vlastnozaujímavé pozadie, alebo to skutočné presvedčenie. Lebo tak tá politika... No... Čakáte, čo poviem, že? No nie, takto. Ja toto hodnotiť proste nechcem. Ja vychádzam z predpokladu, že každý duševne zdravý človek, ktorý je vychovaný v zdravom sociálnom prostredí a buduje si ako základ svojej existencie zdravé spoločenské vzťahy, tak má v prvom rade záujem na tom, aby tá spoločnosť nejakým spôsobom kvalitnejšie fungovala a teda tie svoje presvedčenia do toho dáva. Ja si neviem úplne predstaviť, že niekto má taký názor a taký postoj k tomu školstvu ako pán Drucker, ale to iba preto, že ja to hodnotím zo svojej hodnotovej perspektívy, ale ja môžem kľudne predpokladať, že on, ak má iné, dajme tomu aj informačné pole, že má niektoré informácie, ktorými ja nedisponujem, alebo že vyrastal v inom prostredí, alebo má iné hodnotové kotvy, tak on sa na to bude pozerať inak. Ale ja by som akože neprejudikoval alebo neprezumoval, že tam má zlý zámer. Aj keď akože pri niektorých politikoch ten zlý zámer je akože alfa omega, pretože tam sú...
Dobre, ale vylúčiť to nevieme. Čak.
To neviem, ale veď preto ja nemôžem...
Ale veď dobre, odpovedali ste teraz ako veľmi, veľmi kulantne ako právnik a my sme to pochopili a my vám veľmi pekne ďakujeme.
Môžeme ja by som až povedal, že sme videli prerod v priamom prenose z právnika na politika.
Tak ďakujem pekne. No. Teraz neviem, či ste to mysleli ako...
Nie, pozitívne.
Ale nie, ale mne to akože jedno. Ďakujem. Veď sa rozprávame len.
Neuvažujete, že sa vrátite do toho talára? Nechýba vám?
Talár mi nechýba, najmä potom, ako som po roku 2020 precitol z môjho ružového sna o fungovaní justície a o predstave o spravodlivosti.
Počkajte, toto sa nedialo pred rokom 2020?
Z môjho pohľadu nie. Preto vám hovorím, že rúžové okuliary. Ja som
ale ani neviete ani z vlastnej perspektívy. O existencii takýchto vecí? Lebo my vieme.
Ale áno, ale výnimočne. Akože výnimočne a to sme kritizovali, ale ja som nerozumel pred rokom 2020, prečo tak veľká masa ľudí sa stavia k justície a k súdcom a prokurátorom tak mimoriadne kriticky. Ha. A pochopil som to až vtedy, keď som to zažil na vlastnej koži. Pretože keď to vnímate iba z vlastnej perspektívy a prezumujete, že tak, ako sa správate vy, že chcete tú spravodlivosť, bojujete, učíte sa, študujete, nie ste zakomplexovaní, nechcete ľuďom ubližovať, ale pomáhať, tak keď prezumujete takýto postoj u ostatných, tak vás prekvapuje, že ľudia kritizujú justíciu. No ale potom som to zažil na vlastnej koži, takže viem, že som žil v určitej rúžovej realite a z tej som precitol a ďakujem za to, že sa to stalo, pretože každá negatívna skúsenosť, každá hraničná situácia je síce aktuálne veľmi negatívna, ale z perspektívy sa dá vyhodnotiť mimoriadne pozitívne a mimoriadne obohacujúco a otvára vám akože neuveriteľným spôsobom oči. Aj keď, dobre, to je iba tá profesná realita, tá je akože súčasťou života tej hrubohmotnej reality, ale ako myslím, že ono to potom prechádza aj na tú duchovnú úroveň, že tam spoznávate seba práve pod tlakom tých hraničných situácií a tých ako keby zvonka negatívnych javov. Lebo oni nie sú nikdy negatívne, všetko je dôležité, ako k tomu pristupujete, aký zaujmete k tomu postoj. Ale to sa treba v živote učiť. Čím skôr to človek pochopí, tým lepšie. Ja som to pochopil až proste na sklonku 50. rokov, ale akože OK, ja som s tým...
Dobre, takže vy ste to nevnímali, pokiaľ sa to nezačalo diať vám. Hej? Mnoho ľudí...
Ja som to vnímal, ale veľmi akože... Napríklad ja som zažil ako sudca, keď tieto aktuálne ich nazývam zločineckej štruktúry NAKA a USP žiadali nejaké príkazy, žiadali nejakú interakciu so súdmi a zachytil som momenty, kedy sa mi tie ich podnety a návrhy zdali nejakým spôsobom nie úplne čestné. Zažil som pár takýchto situácií, odmietol som na to reagovať, odmietol som napríklad vydať nejaký príkaz, pokiaľ tam neboli splnené podmienky, prípadne pokiaľ som nemal založenú miestnu príslušnosť a operatívci mi povedali, že veď teda máme doplniť nejaký skutok. No ale vtedy som to nechápal, že jak doplniť, tak máte ten skutok alebo nemáte. No, že aby sa to stalo aj niekde vo vašom okrese. No. Hovorím, ale to máte alebo to, no veď viete, ako to chodí. No tak vtedy to tak akože trošku akože vytesníte, lebo sa vám zdá, že ste nejak možno niečo nepochopili alebo tak. No ale s odstupom času a spätne vidíte, že tieto štruktúry tých predovšetkých špecializovaných složiek, tie sa utrhli vlastne z reťaze a nemali oni voľné ruky, ako sa hovorí, ale že rozviazané ruky, ale oni mali absolútne rozviazané ruky zákonom a tými absolútne elementárnymi princípmi práva. Takže v tomto smere musím kriticky povedať, že trolli linku, som bol v tom priestore tam naivný, lebo ja som teda sa na tú spravodlivosť a na tú justíciu pozeral trošku z takej rúžovejšej perspektívy, ako v realite.
Povedzte mi jednu vec. Keď prišiel za vami ten operatívec a takýmto spôsobom s vami komunikoval, vám sa nerozsvietili červené svetlo, akože kontrolky? Lebo poviem vám jednu vec. Vydržte chvíľku. Poviem vám jednu vec. A ja som toto vysvetloval bývalému ministrovi vnútra. Lebo toto sa dialo za ne. Oni to robili aj pred tým rokom 2020. Veď sám hovoríte, že za vami prišli a mali takéto one, hej? Hej? A minister vnútra, pán Kaliňák, ja som mu to povedal do očí, tam som sedel vedľa neho, kde sedíte vy teraz, hej? On o tom vedel a tých ľudí nepotrestal. Rozumiete? Nič sa im nestalo. Oni dostali vlastne také, otočil hlavu, zavrel oko a proste nejak to ten minister odkývol, že chlapci, môžete to takto robiť. Hej? Jasne, že ho nenapadlo, že to budú používať proti nemu. Ale o tom to ja hovorím, pokiaľ tá nezákonnosť sa deje a nikto s tým nič nerobí, tak to prerastie do obludných rozmerov a v tomto prípade to zožralo tých, ktorí zatvárali nad tým oči. Viete?
Ja si nemyslím, že dobre, teraz budem neobjektívny, lebo však s pánom Kaliňákom sme v kancelárii a sme priatelia, takže, ale ja si nemyslím, že mávol nad tým rukou, že robte to tak ďalej. On to tiež nevnímal ako systémový problém. Možno, keby to vnímal ako systémový problém, tak by na to jednoznačne reagoval bez ohľadu na to, že teraz potom to sa týkalo samozrejme aj jeho. Čiže ja si skôr myslím, že Smer a to do ich radov a tá kritika je aj vnútorná, oni si to uvedomujú, že dosť rezignovali na to, možno v takej naivnej predstave, že tam sú samoregulačné mechanizmy, či už na prokuratúre, ako zo strechou generálnej prokuratúry, alebo teda v rámci justície, že sú tam tie samoregulačné mechanizmy, ktoré takéto nešvári, alebo takéto nezákonnosti, alebo takéto brutality, ktoré uplatňovalo UŠP po roku 2020 a išlo to vlastne naprieč až špecializovaným trestným súdom, najvyšším súdom a dokonca v niektorých prípadoch takéto nezákonnosti posvedcoval aj ústavný súd, tak oni trošku rezignovali na to, aby nejakým spôsobom politicky, samozrejme je nevyhnutné politicky regulovať ten justičný systém v rámci toho trojdelenia štátnej moci. Pretože aktuálne vidíme, že tá justičná svojvôľa prekračuje absolútne tie tolerovateľné hranice. Napokon to vidíme aj na niektorých rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý nám takéto veci vytýka. No a teda vtedy musí nastúpiť ten parlamentarizmus a tá demokracia v tej podobe, kedy musia to regulovať politickými nástrojmi, politickými prostriedkami, tak ako teraz došlo k zrušeniu UŠP, ale netreba byť naivný opäť. K zrušeniu UŠP došlo formálno-právne, ale ani až na pár výnimiek stále tam pracujú tí istí ľudia s tou istou mentalitou, ktorú používali od prakticky vzniku špeciálnej prokuratúry a potom absolútne začali tú moc zneužívať. Tam bola až by som povedal, mocenská posadlosť a sadizmus, ktorý začali uplatňovať v roku 2020.
Dobre, spýtam sa vás
ako
takto.
Ako nástroj politický.
Hovoríte toto hovorili aj pán Fico, aj všetci, aj pred voľbami a toto sme počuli. Vieme, aké boli rozhodnutia z ústavného súdu nejakých 26 a neviem čo. A z európskych súdov. A keď teda prišli takéto rozhodnutia a je tam evidentné, povedzme, že tí sudcovia, hej, budem veľmi jemný, budem veľmi inteligentný, spochybili, hej? Prečo to minister spravodlivosti nerieši, mi povedzte? Na čo ho tam máme, pána Suska? Čo on tam akože robí?
Minister spravodlivosti rieši veci, ktoré sú ešte aktuálne riešiteľné na úrovni disciplinárnej právomoci. To znamená, že on tiež má určité obmedzené možnosti v rámci disciplinárnej právomoci. Pokiaľ dojde disciplinárny podnet, tak on to môže riešiť do jedného roka. Tam je subjektívna, objektívna lehota pri týchto veciach. Čiže niektorí podozriví justiční zločinci zo špecializovaného trestného súdu, používam tento výraz teraz vyslovene ako obvinený, ktorý mal bezprostrednú skúsenosť so zločineckými praktikami týchto entít, tak tieto štruktúry majú premlčané tie disciplinárne stíhania a v prípade, že sme my alebo nejaké iné subjekty podávali trestné oznámenia, tak je tu vlastne ten samoregulačný mechanizmus, ktorý zlyháva, pretože ostatné orgány činné v trestnom konaní, ktoré by mohli v týchto veciach konať, v týchto veciach nekonajú. Som presvedčený, že vyslovene iba zo strachu pred akousi pomstou, ktorá môže nastúpiť v prípade, že tu dojde opäť k zmene politickej mapy. Takže sú to ľudia, ktorí nemajú dostatočné vnútornú integritu na to, aby si povedali, že som tu na to, aby som rešpektoval zákon a vyvodzoval zodpovednosť tým, ktorí sú podozriví z nejakej trestnej činnosti. Je tu obrovská obava prokurátorov, obrovská obava vyšetrovateľov. Inak si nemožno vysvetliť napríklad situáciu, keď Senát 5T pána doktora Klimenta, pána doktora Štifta minimálne v 5 až 7 prípadoch hrubo porušili ústavné právo na zákonného sudcu, čo bolo konštatované ústavným súdom. A napriek tomu takéto hrubé, úmyselné, zámerné pochybenia, ktoré dokonca v niektorých prípadoch ústavný súd vyhodnotil ako svoj vôľu, tak takéto neboli kvalifikované ako zneužitie právomoci verejného činiteľa. Čiže na jednej strane je tu určitá obmedzená disciplinárna právomoc zo strany ministra spravodlivosti, nech by tam sedel ktokoľvek. Samozrejme, treba brať do úvahy napríklad situáciu, keď tu sedeli právni oportunisti na právni oportunisti a ľudskí oportunisti na miestach ministra spravodlivosti, či to bola pani Kolíková, či to bol pán Karas, aktuálne angažujúci sa v politike v rámci KDH, ktorý bol predtým dokonca predsedom advokátskej komory v tom roku 2020 až 2023 a absolútne rezignoval na to, aby advokátska komora nejakým spôsobom začala viesť minimálne diskusiu alebo minimálne sa kriticky postavila k tým zločineckým právnym praktikám, ktoré sa uplatňovali voči advokátom. Mám s tým vlastnú skúsenosť, preto to hovorím. No a títo ľudia absolútne ignorovali naše podnety a naschvál nechali tie podnety ležať, aby došlo k premlčaniu tej subjektívnej lehoty. Čiže keď nastúpil minister Susko, tak tieto podnety nemohol opäť otvoriť, pretože minister nie je osoba ako persona, že teda meno, ale minister je ako inštitúcia a preto nemohol uplatniť už svoju disciplinárnu právomoc. Čiže tu by som bol trošku akože objektívnejší v tom, že pán minister Susko podal niekoľko disciplinárnych návrhov, ale podal také, ktoré reálne podať mohol a ktoré reálne vyhodnotil a ako závažné. Takže asi toľko v tej...
Dobre, 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 toto je fajn. Pán Susko je zo Smeru, dobre. Ja som pochopil všetko, čo ste povedali, v poriadku.
Ale ja mám rovnako k niektorým veciam kritický pohľad.
Ale dobre, ale povedali ste, že ste podali trestné oznámenia a teraz tí policajti, akože a tí vyšetrovatelia to nekonajú. A my nemáme takého, že minister vnútra. Ten by nemal dohliadať.
Ale minister vnútra je opäť administratívny, on je politický administratívny orgán. Nemôžeme si pliesť to, čo sa tu dialo za ministra vnútra Mikulca a za policajného prezidenta Hamrana, kedy tam bola koordinovaná aktivita týchto zložiek na to, aby sa stíhali konkrétni politickí oponenti. A napokon to vyplýva aj z odposluchov tej skupiny okolo pána Čurilu, kde je jednoznačné, že oni koordinovali tieto postupy, tieto protizákonné a protiústavné postupy voči svojim vybraným terčom, či to boli advokáti, politici, politické opozície alebo podobne. Čiže z tých odposluchov jednoznačne vyplýva, že to koordinovali s ministrom, koordinovali to s policajným prezidentom, ktorí zo zákona nemajú možnosť ovplyvňovať nezávislého vyšetrovateľa. Ale vtedy tá nezávislosť vyzerala tak, ako vyzerala. A preto ľudia teraz, keď očakávajú, že kde je minister Susko, kde je minister Šutaj, Eštok, no tak on je na mieste, ktorému prináleží a rešpektuje tú svoju právomoc v rámci zákona, v rámci ústavných kompetencií, v rámci vlastnej politických možností, ktoré môže realizovať. A preto napríklad pozastavuje výkon niektorým tým policajtom, obvineným a podobne, čo má povinnosť, čo mu vyplýva priamo zo zákona, ktorú povinnosť napríklad ignoroval pán Hamran, ignoroval pán Mikulec účelovo, aby tých podozrivých policajtov, ktorí aktuálne čelia obžalobe, nejakým spôsobom chránil, pretože to boli vlastne prostriedky na kriminalizáciu. Prostredníctvom týchto osôb politicky a mediálne manipulovaných sa likvidovala politická opozícia alebo sa likvidovali občianske, teda útok, tam bol jednoznačný útok na ústavné práva občanov v rámci obmedzovania osobnej slobody, v rámci tých covidových opatrení a tak ďalej. Čiže teraz, pokiaľ chceme žiť v právnom štáte, v ktorom samozrejme nežijeme, lebo to je iba paródia na právny štát a sme toho príčinou všetci. Každý jeden z nás má zodpovednosť za to, ako vyzerá ten štát, v ktorom žijeme, tak pokiaľ chceme aspoň elementárne akože pravidla zachovávať, tak nemôžeme očakávať od pána Šutaja, nemôžeme očakávať od pána ministra, že budú aktívne zasahovať mimo spýtam svojich zákonných inak. Kompetencií do procesov.
Spýtam sa vás inak, lebo vyzerá, že ste si nagelovali ste sa dneska.
Ja som bol na bicykli.
Trošku šmykľaví ste, ale počúvajte ma, dobre. Eštok nemôže.
Videli ste moje vlasy? Vidíte ma na videu? Videli ste, aké mám vlasy?
Ja vás vidím.
No, tak jak si môžem takéto vlasy gelovať, prosím?
Dobre. No ja som myslel, že celé telo, ale to je jedno, počúvajte. Dobre, tak ten lebo sa snažíte vyšmyknúť.
Dobre, som vám nahral, no. No, dobre. Poďme.
Dobre, Susko za to nemôže, Eštok nemôže nič urobiť. Aj. No a ten vyšetrovateľ nemá nejakého nadriadeného, ktorý zo zákona by akože mohol mu povedať, že počúvaj, rob si svoju prácu. Dobre, a
no
ten, keď to neurobí,
tak
ten nemá nadriadeného a nekončí to niekde u policajného prezidenta, ktorý spadá pod ministra vnútra? Ja sa len pýtam.
Máme tu zákon o policajnom zbore a trestný poriadok.
Povedzte mi, kde končí táto nečinnosť?
Na generálnej prokuratúre. Tam to končí.
Akože generálny prokurátor môže donútiť toho vyšetrovateľa, aby pracoval?
Samozrejme, svojimi rozhodnutiami, ktorými môže reagovať na sťažnosti, alebo môže reagovať na nezákonné rozhodnutia, ktorými odmietajú trestné stíhania, alebo ktorými znášajú obvinenia a tak ďalej, je tam vždy dozorový prokurátor, ktorý má jediný priamo kompetenciu zasahovať do vyšetrovania priamo, či už môže vykonávať vyšetrovanie aj sám, alebo určitým spôsobom regulovať konanie toho konkrétneho vyšetrovateľa, dávať mu záväzné pokyny alebo rušiť jeho nezákonné rozhodnutia. No a tu je kameň úrazu. Toto na jednej strane sú tu vyšetrovatelia, ktorí bohužiaľ častokrát zlyhávajú v tom, že sa boja, ja ich chápem, majú rodiny, záväzky a tak ďalej. Takže nechcú...
A čo keby išli niečo iné robiť, keď sa boja?
To chápem, len aby sme sa dostali k tomu koreňu. Potom je tu prokuratúra, je tu okresná prokuratúra, krajská prokuratúra. Všade na tieto rôzne zložky tej prokuratúry podávame tie podnety a chceme odpovede na naše otázky alebo na naše zásadné argumenty a tie nedostávame. Čiže my vidíme už na úrovni okresnej a krajskej prokuratúry, že konajú oportunisticky, konajú v strachu, konajú pod obrovským mediálnym a politickým, opozično-politickým tlakom. Nechcú byť negatívne medializovaní. No a potom, keď tie podnety prídu až na generálnu prokuratúru, ktorá má jediné ako strecha, ako monokratického orgánu, má jediné kompetenciu rozhodnúť, zjednocovať tie stanoviská, dávať usmernenia tým prokurátorom, aby vo veciach skutkov a právne konali rovnako a nie selektívne, tak tam dochádza, podľa môjho názoru, k zásadnému zlyhaniu, respektíve k nekonaniu. A keď hovoríme o nekonaní, to je jedna rovina, ale to je moja skúsenosť či už z hľadiska procesného postavenia obvineného, alebo z hľadiska obhajcu, ktorý sa častokrát teda stretáva s rozhodnutiami až na úrovni generálnej prokuratúry. No a tam vidíme nielen nekonanie, ale častokrát aj blokovanie niektorých procesov, ktoré by prebehnúť podľa môjho názoru mali. a pokiaľ sa pýtame, prečo neprebiehajú, tak dostávame otázky, ktoré nie sú hodné prokurátorov generálnej, odpovede, ktoré nie sú hodné prokurátorov generálnej prokuratúry. Čiže vám z toho vyplýva iba to, že aj tam reagujú veľmi, veľmi citlivo na politický a mediálny.
Hlavne, že sú nezávislí.
A mediálny. No jasne.
Hej. Dobre, a teraz sa spýtam jednu vec, hej. Lebo ja tak špekulujem, ja chcel by som to Slovensko nejakým spôsobom vylepšiť, nedarí sa mi to, ale spýtam sa vás, vy ste kompetentná osoba, hej. A môžete mi odpovedať ako právne vzdelaný človek, ktorý pričuchol k politike, hej. Tak a ja chápem, nechápem, ale dobre, chápem, dobre, smeráci hovoria, vy hovoríte, nebudeme takí ako oni, my nie sme takí a my budeme dodržiavať zákony a toto a podľa zákona môžeme toto a toto nemôžeme a prokurátor a generálny prokurátor sa môže na to vykašľať, hej, môže sa na to vysrať, lebo však zákon, nezákon ako takéto, dá sa, hej. A teraz sa vás chcem spýtať, ak, hej, lebo toto sú, ja som použil to slovo z toho dôvodu, lebo toto sú očividné doxichtu pľuvacie veci, čo robia aj tí prokurátori, aj tí policajti. Tak ak chcete dodržiavať zákony, hej, tak a vy neviete v tom parlamente zmeniť zákony, aby bol...
No to množné číslo, že neviete, no keby som bol poslanec,
no myslím,
tak by som
no však, dobre,
nejakú okay. legislatívnu iniciatívu, ale keď budem, tak potom...
Dobre,
budem
ale teraz sa mi nebudete odpovedať...
Tie podnety chodia...
Nebudete mi odpovedať tým, že nie ste poslanec. Ja sa vás pýtam ako právne vzdelaného človeka, že keby sa zmenili tie zákony tak, hej, že ak ten prokurátor bude porušovať, ak ten policajt bude, alebo bude, nie bude konať, hej, že bude potrestaný, prečo sa tie zákony teda nezmenia? A súčasný stav zákonov to neumožňuje.
Je množstvo podnetov, ktoré majú hlavu petu, ktoré sú racionálne a ktoré by ten justičný marazmus a prokuratúrsky marazmus minimálne systémovo, pretože stále zabúdame na to, že to je personálne obsadenie problém, nie systém ako taký, tak systémovo by to mohli zlepšiť, ale... Samozrejme, musíte vychádzať, vy ste takisto politický realista, musíte vychádzať z toho, že je tu koaličná vláda a sú tu návrhy zákonov, ktoré jednoducho cez niektoré politické subjekty jednoducho neprechádzajú, pretože majú progresívnejší pohľad na svet, progresívnejší pohľad na to, čo sa deje. A samozrejme, ďalšia rovina, čo je mimoriadne dôležitá, my sme pravidelne vydieraní Európskou komisiou vo vzťahu k úprave legislatívy, napríklad pozastavením eurofondov alebo financovania nejakých projektov. To sa napokon úplne natvrdo ukázalo, keď vláda, alebo teda parlament schválil novelu trestného zákona a trestného poriadku, kde sme boli doslova vydieraní. Ja som to zažil na vlastnej koži, keď sme boli pri jednom jednaní z Bruselu a keď sme vysvetľovali pánovi eurokomisárovi Reindersovi, ktorý mimochodom čeli obvineniam z toho, že pral desiatky miliónov euro cez nejaké stavkové kancelárie, ale to dajme bokom, lebo v Európskej komisii sa takéto konanie ani na úrovni pani Lajenovej proste prepačuje, to je akože v poriadku. Dobre, aby som povedal tú podstatu, keď sme vysvetľovali pánovi Reindersovi, že niektoré požiadavky, ktoré kladie Európska komisia na vládu s tým, aby sme upravili niektoré ustanovenia trestného poriadku, trestného zákona, a vysvetlili sme, že skutočne, pokiaľ by sme to urobili, tak narážame na vlastnú ústavu a je to v rozpore s našou ústavou, teda je to protiústavné, tak nám povedal, ale že úplne natvrdo, bez toho, aby ste za tým videli nejakú emóciu alebo tak, to znamená, že to je pre nich absolútne akože normálne. Povedal, že nás vaša ústava vôbec nezaujíma.
No, super.
Takže my sme v takomto, nazvime to až koloniálnom postavení a područí, keďže sme sa dostali za tých 30 rokov do ťažkej ekonomickej závislosti od európskych štruktúr. Takže aj toto je jedna dôležitá rovina, že vy prídete s nejakým návrhom. A dokonca, keď sa robil trestný poriadok, trestný zákon, tak sa vlastne kopíroval iba model, ktorý bol v Nemecku, v Rakúsku, v Čechách a tak. A napriek tomu sme sa stretli s obrovským množstvom, samozrejme to bola politická opozícia, ktorá živila túto tému a vlastne škodila Slovensku na tejto úrovni, na úrovni Európskej komisie. Ale viete si predstaviť, že by ste prijali legislatívu, ktorá nejakým spôsobom sa neobjavuje v krajinách vyspelého západného sveta, pretože to nepotrebujú. Oni nepotrebujú regulovať tú prokuratúru takým spôsobom, ako ju potrebujeme regulovať my, pretože k takýmto absurditám, takýmto hardcore procesným postupom a k takýmto nezákonnostiam v týchto civilizovanejších krajinách už nedochádza. Oni to majú už za sebou. To sa bavíme o tom, že ako to funguje v Rumunsku, v Bulharsku a v takýchto akože ešte tých rozvíjajúcich sa.
Dobre, pán Lintner, potom to znamená, že buď, buď vymeníte, teda zmeníte zákony, alebo vymeníte prokurátorov. Ja nič inšie nevidím. Ako to inak chcete urobiť?
My by sme okamžite, ja mám na to iné riešenie. Veď ja stále hovorím a myslím si, že to by verejnosť ako absolútne prijala, ale ja som sa stretol ešte, keď som bol predseda súdu a keď som to opakovane spomínal pani ministerke Žitňanskej, že systém môžeme meniť nejaké drobnosti, ale dôležitá je tá esencia toho systému a tým sú súdcovia, prokurátori a vyšetrovatelia a tieto nazvíme ich, že bezpečnostné alebo silové zložky všeobecne. Tam je veľmi dôležitá tá duševná integrita tých jednotlivých ľudí. To je alfa omega celého spoločenského systému, aby v takýchto úradoch mocenských fungovali iba ľudia, ktorí sú absolútne duševne zdraví. Ja úplne otvorene hovorím, ja totiž to hovorím z vlastnej životnej skúsenosti, či už zo skúsenosti s Pinelovou nemocnicou, kde som 5 rokov pôsobil ako sudca, a z ďalšej skúsenosti s osobami, ktoré sa na konci dňa v 2020 preukázali ako vyslovení sadisti, ktorých vzrušuje ubližovanie druhým ľuďom.
Sú tam dodnes tí ľudia?
Samozrejme, že sú tam dodnes. Ich to vzrušuje. Ich vzrušuje. To je mocenská posedlosť. Mocenská posedlosť je knižka od neuropatológa Koukolíka českého. Fantastická vec. A tam to je celé vysvetlené. Takto. Ja som to robil 22 rokov. A to prostredie vás vtiahne, a vy začnete mať taký ten syndrom takého toho velikážstva alebo takého toho, že vy ste vlastne jediný a vy ste ten jediný spravodlivý a podobne. Ak si nedáte pozor a nezačnete sa šetriť sám alebo nejakými meditatívnymi technikami sa z toho sociálnej bubliny, v ktorej žijete, nejakým spôsobom oddelíte a budete, ostanete stále normálnym človekom, tak sa vám stane, že vy skutočne uveríte v seba, tak ako uveril napríklad pán Daniel Lipšič, že on je vlastne ten Frodo z Pána prstenia. To sú všetko chorobné prejavy, ktoré jednoducho nemajú čo robiť v týchto mocenských štruktúrach. A to je, a samozrejme, potom sú tu ďalšie veci, ako nezvládanie toho stresu. Samozrejme, niektorí to zvládajú, pretože sú absolútni psychopati, emočné plochy, ktorí absolútne nemajú cit, nevedia sa vžiť do pocitu druhého, nevedia sa vžiť do utrpenia, ktoré oni sami spôsobujú. Ale sú tam takí, ktorí si to kompenzujú napríklad alkoholom, nie je ich málo. A ten alkohol, tým nemyslím, že ideme na pivo po bicyklovaní, ale skutočne, akože alkoholizmus. Napokon prejavy tohto sme mohli vidieť aj pri odposluchoch pánov Čurilovcov, kde oni ten alkohol používajú ako nástroj na to, aby otupili to svoje vedomie, aby dokázali robiť tie zvrátenosti, ktorých sa dopúšťali, respektíve, aby dokázali vôbec zo seba vydať tú svoju podstatu. A pani ministerke Žitňanskej, a hovorím to aj doteraz, som navrhoval teda, že by bolo skutočne dobré, aby sme sa nejakým spôsobom posunuli, lebo každý minister spravodlivosti chce iba meniť systém a systém. Vykašlíme sa na systém. Veď takto. Civilizovaná spoločnosť, my si hovoríme, že civilizovaná spoločnosť, tak potom na čo potrebujeme písané právo? Civilizovaná spoločnosť je pre mňa niečo, to je osvietená spoločnosť ľudí, ktorí dokážu komunikovať medzi sebou bez obmedzení. Bez obmedzení a vie, každý vnútri má nastavený vnútorný, nazvime to morálny kompas, aj keď to používajú tam tie akože morálny kompasy proti temným silám, že každý má v sebe nejaký morálny kompas a to by sme mali učiť aj tie naše deti. Toto by mal byť absolútny esenciálny základ toho, že my by sme nepotrebovali vlastne reguláciu spoločenských vzťahov na základe písaného práva. A vtedy si môžeme hovoriť civilizovaná spoločnosť, ale nie, že my si tu upravujeme nejaké právne normy a potom ich samozrejme zneužívame, točíme, meníme a využívame vo svoj prospech. No a to je podstata je toho, že ja si myslím, že takéto úlohy by mali plniť či už sú to sudcovia, prokurátori alebo vyšetrovatelia, iba duševne zdraví jedinci, a bolo by potrebné, pretože rozpad tej osobnostnej štruktúry je nevyhnutný, pokiaľ visí v tomto prostredí, najmä v trestnoprávnom prostredí, aby som nehovoril o obchodnom práve, a tak tam ten kontakt s človekom ako ľudskou bytosťou, ktorej vy dokážete ublížiť a zničiť jej život, nie je taký intenzívny, lebo tam ide iba o peniaze. Tu ide o život a tu ide o slobodu. No tak tam by mali byť skutočne akože tvrdé psychotesty, psychiatri, psychológovia, ale nie tak, ako sú teraz. Teraz je to len formalita. A každých 5 rokov by samozrejme môže dojsť zneužitiu. To je hlavný argument, keď povedia, že viete, to by sa dalo zneužívať a tak. No dalo. Ale jednoducho nejaký mechanizmus z toho, aby mohli vykonávať túto funkciu iba duševne zdraví jedinci, tu nastavený proste musí byť. V opačnom prípade sa ľudia pýtajú, ako je možné, že niekto 7-krát poruší ústavné právo na, že či to je nedostatok odbornosti. Nie, to je zámer, to je úmysel, to je sadizmus. To sú ľudia, ktorí sa vyžívajú v tom, že niekto vo väzbe. Takí sú aj vyšetrovatelia. Viete, vy sedíte vo väzbe a máte tam fantastických ľudí, ktorí chápu to utrpenie ľudí, teda tí vychovávateľi, alebo teda tí referenti jednotliví. Tí sú v pohode, 90%. Okrem tej PBS-ky, ktorí sú akože operatíva v rámci väznici, tí robia tiež proste tieto špinavosti. Ale vy tam máte problém toho vyšetrovateľa, toho prokurátora, ktorý vám obmedzuje tie vaše práva, ktorý vám zámerne neumožní kontakt s manželkou, zámerne sa teší z toho, keď vám dojde list od manželky a vy si pri ňom poplačete a vidí, že máte achilú petu, lebo milujete svoju rodinu, milujete manželku, milujete svoje deti. A títo sadistickí psychopati sa v tom vyžívajú. Ich to sexuálne
stále,
vzrušuje.
Stále.
Ich to sexuálne vzrušuje.
Stále sa pýtam, že keď viete, kto sú tí sadisti, prečo sú stále tam?
Pretože nemáme mechanizmus, ako, a nemáme mechanizmus, legislatívny mechanizmus, na to, aby k takýmto kontrolám duševného stavu dochádzalo, a nie je tu politická vôľa v niektorom politickom spektre, teda ja mám predstavu, v ktorom, ale nie je, aby k takýmto veciam dochádzalo. A samozrejme, bude tu obrovský tlak aj s radou sudcov, s radou prokurátorov, s radou vyšetrovateľov, pretože budú proti tomu sa brániť, že to sa bude zneužívať a budú tu mať väčšiu moc ako sudcovia, psychiatri a podobne. No budú, a raz k tomu bude musieť dojsť. Lebo na to, aby sme fungovali ako normálna, civilizovaná spoločnosť, tu potrebujeme duševné zdravie, ktoré chýba, no nechcem povedať koľko percent, ale veľkej väčšine tých, ktorí podľahli tejto mocenskej posadlosti.
Bol to práve, a pôjdeme si zahrať, bol to práve pán doktor Koukolík, ktorý hovorí, že najviac psychopatov, Koukolík, je najviac psychopatov je medzi právnikmi a politikmi.
Presne tak.
Môžeme pokračovať v našej bohumilej debate. Čo ty na to, Norbert?
A dobrý deň, prejem aj ja každému. A toto je asi najdlhšiu debatu tejto veci. Teraz je otázka pán Lindner, že či vôbec strana Smer s týmto niečo robí?
Ako som už povedal, myslím si, že...
Dajte si bližšie mikrofón, alebo naklonte sa.
Áno, aha, pardon. Aha, že tak, dobre. Tak
to nie je sudcovské kreslo.
Tak pán predseda vlády, ako aj ostatní členovia strany Smer, s ktorými mám možnosť komunikovať v rámci aj mojej pracovnej aktivity, v rámci poradcovstva na úrade vlády vo vzťahu k tým právnym otázkam, tak majú množstvo veľmi inšpiratívnych a zmysluplných nápadov z hľadiska zmeny legislatívy a úpravy niektorých týchto justičných právnych noriem, avšak nestretáva sa to vždy so súhlasom koaličných partnerov.
Kto to blokuje hlasáci?
To záleží, viete, ale samozrejme hlas má politicky, samozrejme určitá časť toho spektra hlasu má politicky blízko k hodnotám alebo k postojom Smeru, takisto ako SNS, ale časť poslancov hlasu je z môjho pohľadu viac orientovaná progresívne, a preto niektoré témy sa, či, ako neotvárajú sa na tej úrovni, že by sa to dostalo na verejnosť, pretože je, je zbytočné komunikovať niečo, čo na konci dňa nemá úspech na to, aby sa zrealizovalo.
Viete, ale ľudia by aspoň podobe nejaký dielčí úspech brali. Viete, aspoň niečo.
No, nie je to jednoliatá vláda. Nie je to vláda, ktorá má na veci rovnaký názor. Takže ja viac k tomu neviem povedať. Ja som samozrejme tiež sklamaný z niektorých situácií, ale keďže poznám tú politickú realitu, poznám, ako sa tvoria politické dohody na tejto legislatívnej úrovni, tak v tomto smere, bohužiaľ, ja som viac skeptický a ľuďom treba otvorene povedať, že v tomto smere sa zrejme do budúcnosti systémovo nič nezmení.
No, ale keď...
Nepríjemné?
Je to nepríjemné, ale nie, ešte nepríjemnejšie je predstava, keď počúvam týchto našich opozičných politikov ako Jaroslav Múdry Naď, náš Šlachtic, ktorý hovorí o hlbokej orbe, keď počúvam Kolíkovú, ktorá hovorí, že vrátime všetko späť tak, ako bolo, zriadíme opäť špeciálnu
prokuratúru. Áno, ale klasický psychologický postoj, to by vám psychológovia alebo psychiatri vedeli k tomu to povedať bližšie. Stručne možno uviesť, že spôsob, akým sa správa napríklad pán Naď, mimoriadne agresívny, on je jeden z tých otcov politického primitivizmu, ako nazývam pána Matoviča, a tá jeho agresívna retorika svedčí o mimoriadnom strachu, vnútornom nepokoji, vnútornej nevyrovnanosti. Možno to má pôvod niekde v detstve, možno to má pôvod v neúspechu, možno to má pôvod v tom, že nedokázal realizovať svoje predstavy o živote. Takže takýmto spôsobom komunikujú ľudia, ktorí majú nejaký strach alebo nejaký komplex. Ja to chápem, podľa mňa sa to trošku do politiky nehodí, ale zase na druhej strane z toho politického hľadiska to vnímam ako efektívny spôsob oslovenia voličov, napríklad pána Matoviča. Lebo pán Matovič, Pročko a títo extrémisti politickí majú s touto extrémistickou politickou retorikou úspech u svojich voličov a taký úspech by zrejme chcel, keďže nevie pán Naď a demokrati nevedia ponúknuť žiadne konštruktívne riešenia, ono tam prakticky nevidíte nikoho, kto je odborne spôsobili niečo vytvoriť, tak samozrejme musia hľadať spôsoby a zistujú, že dajme tomu takáto agresívna retorika na niektorých voličov pôsobí a teda je to akože z toho politického hľadiska legitímne. To, že to vytvára extrémne konfliktnú atmosféru spoločnosti, sme videli na tom, že v dôsledku aj retoriky demokratov a ich agresívneho verbálneho vyjadrovania bol spáchaný útok na pána premiéra, ten teroristický útok, teda pokus ho zavraždiť. A v podstate najhoršie, že sme sa z tohto absolútne nejakým spôsobom nepoučili. A miesto toho, aby tá politická opozícia tých voličov zmierňovala v tomto smere, aby k takémuto niečomu nedošlo do budúcnosti, tak tá politická opozícia tú svoju masu voličov hecuje ešte dramatickejšie, ako to bolo pred útokom. Takže ja to vnímam iba to sa dá vnímať akože z osobnostného hľadiska, keď ja som s pánom Naďom sa akože konfrontoval, keď som zastupoval pána Blahu a na druhej strane stál pán Naď, zastúpený právnym zástupcom, vtedy ho zastupoval pán doktor Kubina.
Kto iný?
A tam máte možnosť bezprostredného kontaktu s tou konkrétnou osobou a preto ja nerad hodnotím ľudí podľa toho, aké informácie získam zvonku, ale snažím sa, pokiaľ je tá možnosť, ich navnímať s ich postojmi, napríklad v hraničných situáciách, alebo s ich postojmi v rámci nejakých medziľudských vzťahov alebo aj verbálnej komunikácie a potom tam som mal možnosť na tom súdnom pojednávaní vidieť pána Naďa osobne a tam som si vytvoril samozrejme svoj názor, ktorý vyplýva z mojej, dajme tomu, skúsenosti ako profesionálneho právnika alebo ako človeka, ktorý sa určitým spôsobom venoval aj týmto duševným poruchám, keďže sme rozhodovali o ukladaní alebo prepušťaní z ochranného psychiatrického liečenia alebo ochranného protitoxikomanického liečenia. Čiže aj z tohto pohľadu, a mňa to ako aj laicky zaujíma, venujem sa tejto problematike, čiže ja mám na to vlastný názor a skôr je to smutné to. Ale dobre, ja nechcem byť, že ad homine, viete, ako on je politik, toto je jeho spôsob prezentácie, ja s takýmto spôsobom prezentácie nesúhlasím, myslím si, že to celkovo spoločnosti škodí, samozrejme nehovoriac o pánovi Gálkovi a tak, tam určite by sme mohli zadefinovať množstvo odklonov od toho,
normálneho
správania. Áno, tak ako nie som psychiater, alebo psychológ, ale tam samozrejme normálny zdravý rozum. Keď sa pozriete na správanie dospelých ľudí, že sa takto dospelí ľudia správajú, tak ja chápem, že možno niekedy máme také prejavy, keď preženeme nejaké pivečko, ale nemyslím si, lebo napríklad alkohol akceleruje vlastne tú skutočnú podstatu človeka, čiže si nemyslím, ja mám práve opačné tendencie, že sme zamilovaní do celého sveta vtedy. No ale
OPS sa tomu hovorí, opilecké prejavy sympatie.
Áno, presne tak. No, ale však nepijeme alkohol, iba pivo. Takže
a pivo nie je alkohol.
Tuto môžeme vlastne hovoriť o alkohole alebo o pive,
tu sa môže všetko, tu sa môže všetko. A samozrejme nie je tajomstvom, že ste právnym zástupcom Daniela Kolára alias Daniela Bombica. Ako teda pokračuje jeho prípad?
Ja som zachytil, že ste zavesili ten posledný rozhovor u pána Kapustu aj na Infovojnu, takže ja predpokladám, že keď niekoho táto téma zaujíma a ešte neunavuje, tak v podstate všetky tie zásadné momenty, ktoré bolo potrebné verejnosti zdeliť, sme tam zdelili. To isté platí pre... My sme to robili aj u Mimi Štramovej a potom ešte možno nejaké vyjadrenia. Tento proces je proces inscenovaný, je to politický proces. Daný Kolár, pokiaľ by nezasiahol svojou kritikou niektoré konkrétne politické systémy a štáty a určitú oblasť...
Štáty, hovoríte, štáty ste povedali?
Aj štáty, aj oblasť, aj politické systémy a osoby, ktoré sú reprezentantmi týchto politických systémov, tak by sme samozrejme tu nedebatovali o kriminalizácii pána Bombica. Aktuálne, ako zaujíma vás to, že do akej miery, lebo nie, je to strašne veľa.
Ja vám poviem, čo nás zaujíma.
Zdajte nejakú konkrétnu otázku, lebo môžem 3 hodiny rozprávať.
Kto má teda taký veľký záujem na tom, aby bol zavretý? Ste čakali ľahšiu otázku? Nemám.
Takto. Sú tu špecializované trestné zložky, ktoré sa personálne vôbec nezmenili. Sú ideologicky indoktrinované. Či to platí pre vyšetrovateľa alebo prokurátora, ktorý pochádza zo špeciálnej prokuratúry. Aktuálne sme sa dostali na špecializovaný trestný súd, kde predtým dvaja sudcovia špecializovaného súdu odmietli väzomne stíhať Daniela Kolára, za čo im slúži akože veľká vďaka, ako vďaka za občiansku odvahu, ktorú dokázali v takejto ťažkej situácii pod takým veľkým politickým a mediálnym tlakom realizovať slobodné a zákonné rozhodnutie, čo sa už nedá povedať potom o najvyššom súde, pretože ten najprv ho pustil, ale vytvoril takú atmosféru, že bola len otázka času, kedy to rozhodnutie využije na to, aby mohol mu premeniť probačný mediačný dohľad a náramok na tvrdú väzbu. My sme napádali na najvyššom súde Senát, predovšetkým pána doktora Paludu, ktorého považujeme za ideologicky zaujatého z toho dôvodu, že mal politické vzťahy s politickou stranou SAS, ktorá je na tom progresívnom liberálnom politickom spektre a teda nemožno očakávať objektívne rozhodnutie od osoby, ktorá bola opakovane nominovaná touto politickou stranou na rôzne politické funkcie. Neúspeli sme s touto námietkou dokonca na tej úrovni, že sa o nej odmietli zákonným a riadnym spôsobom rozhodnúť. My sme podali v tomto smere ústavnú sťažnosť. Následne táto ústavná sťažnosť napadla Senátu Ústavného súdu, ktorého členom je aj jeden pán sudca, ktorý preukázateľne na sociálnych sieťach aktívne vyjadroval podporu v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu práve izraelskej strane. Mal komunikáciu dokonca s pánom veľvyslancom Izraela, čiže sme objektívne mohli predpokladať, že v prípade, že by rozhodoval takýto sudca na ústavnom súde o našej ústavnej sťažnosti, mohlo by dojsť k tomu, že by mohol byť objektívne, ale prípadne aj subjektívne zaujatý, pretože ak má rozhodovať o propalestínskom aktivistovi, ktorý možno nazva Daniho Kolára propalestínskym aktivistom, lebo na strane toho palestínsko-izraelského konfliktu sa stavia na stranu ochrany Palestíny a teda hovorí o tom, že tam dochádza ku genocíde, a to hovorí nielen on, ale veľká väčšina aj židovskej obce, ktorí nie sú akože naklonení sionizmu ako politickému systému, no tak na jednej strane nemôže predsa stať obvinený, o ktorého právach sa má rozhodovať ako pro palestínsky aktivista, a na druhej strane má o nich rozhodovať sudca, ktorý má evidentne pro izraelské politické postoje a nebojí sa ich zdieľať na sociálnych sieťach. My sme podali námietku zaujatosti aj tam. Paradoxne, bohužiaľ, doteraz o tej námietke zaujatosti už 2 mesiace nebolo rozhodnuté a očakávame podľa informácií Ústavného súdu iba o námietke zaujatosti. Po 2 mesiacoch to rozhodnutie 1. augustový týždeň. Potom sme podali samozrejme ústavnú sťažnosť aj na druhé rozhodnutie, ktorým bol Dani Kolár Dani Bombic už vzatý do väzby. To rozhodnutie sme napadli z dôvodu absolútnej arbitrárnosti, absolútnej absencie legality, legitimity a proporcionality toho zásahu, pretože najvyšší súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že síce sa Daniel Bombic nedopustil žiadneho trestného činu, avšak sa neslušne správal. A to má tiež svoje hranice. Čiže trikrát opakujú ako dôvod jeho vzatia do väzby neslušné správanie, čo nemá legálnu definíciu ani ten nenávistný prejav a podobne. Čiže v tomto smere je to rozhodnutie možno považovať za argumentačne absolútne svojvoľné. Preto sme ho napadli na Ústavnom súde. Aktuálne...
No, to vás preruším. To je malá otázočka. Uh-huh. Pán Lindner. Keď je pravda teraz, čo ste povedali, stále pán Susko nemôže niečo urobiť? Alebo je to premlčané, alebo to už je dva týždne staré.
Nie, moment, ale musíte takto. Dobre, dali ste otázku, ale povedzte mi, čo sa stalo vlastne zatiaľ. My napadáme rozhodnutie, ktoré je právoplatné, a právoplatné rozhodnutie Najvyššieho súdu musíme rešpektovať. A my ho aj rešpektujeme. Len využívame právne prostriedky na to, aby sme toto rozhodnutie napadli. Vy nemôžete nejakým spôsobom zasahovať z hľadiska politickej moci, či už ministra spravodlivosti, do právoplatných rozhodnutí súdov, pokiaľ tieto nie sú zákonným spôsobom zrušené. Pokiaľ by došlo k tomu, že by, dajme tomu, ústavný súd, čo síce nepredpokladám, že zrušil tie rozhodnutia, že tam je skutočne obrovský tlak, tak pokiaľ by to ústavný súd aj zrušil to rozhodnutie, tak v tom prípade môže minister spravodlivosti v rámci svojej disciplinárnej právomoci uvažovať o tom, že či to rozhodnutie bolo prijaté v rámci nejakého odlišného právneho názoru, alebo bolo skutočne, že svojvoľné a mimo zákonných rámcov. Vtedy by mohol pán minister podať návrh na disciplinárne stíhanie,
ale samozrejme nedôjde. Ale do toho. Politický zásah, či už predstaviteľov alebo sympatizantov z štátu Izrael je v poriadku. Hej? Tam s tým nie je problém. Ale keby minister zasiahol, tak by bol problém. Hej?
No, tak to si tu žijeme.
Hej? No, tak dobre.
Ale mňa prekvap...
No, ja sa len... čo vám mám povedať? Však viete, ako to je. Proste...
Kto nám vládne, no, pán Linter? Koho nemôžeme kritizovať?
Čo? Presne tak. Dobre, že ste to povedali za mňa.
Však jasne, lebo za chvíľku budem už aj ja obvinený. Dobre, ale pozrite sa, pokiaľ...
A však vy máte tiež židovské meno.
Ja mám, áno.
Nie?
Mám, jasne.
Ale
mám.
Samozrejme, tu hovoríme o sionizme. Tu sa kritizuje sionizmus.
Samozrejme.
Ja napríklad osobne, ja milujem židovských autorov. Ja čítam 90% židovských autorov, pretože považujem Židov s veľkým Ž, ako národ, za mimoriadne inteligentný národ a milujem ich knihy, milujem ich poznanie tých, ktorí samozrejme sami kritizujú zvrátenosti a tragédie, ktoré sa dejú v tom, dajme tomu, palestínsko-izraelskom konflikte.
Dobre, čiže dozvedeli sme sa sudcu,
aby sme boli objektívni. Áno?
Dozvedeli sme sa sudcu a to, a jasne, toto nám nikto neopiera.
A mám množstvo kamarátov v židovskej obci, s ktorými napríklad toto komunikujem. Aj toto stíhanie Daniela Kovára. A dokonca mi niektorí z nich povedia, že no, to ste pekne vyhrali, to sme si pekne strelili do kolena. A hovorím, ako ste si strelili do kolena, veď tak ste dosiahli zrejme pod nejakým tlakom, alebo či to je priamy tlak, alebo len to tak vnímajú tí jednotliví, ktorí sa na kriminalizácii Bohvica podielajú, že jak, veď ste dosiahli to, že je väzomne stíhaný. No dobre, ale teraz vyzeráme, ako keď sa kritizuje sionizmus a kritizuje sa Izrael, tak my za to zatvárame ľudí do väzby.
Áno.
No ale druhá poloha je, že Daniel Kovár má mimoriadne expresívne vyjadrenia na tieto entity. Oni to spájajú samozrejme s antisemitizmom, to s antisemitizmom nemá nič spoločné, áno. Lebo semiti sú aj Palestínci, áno, takže potom sme akože trošku mimo mísu, ale to oni majú špeciálnych tých znalcov svojich, ktorí akože nám vždy povedia, ako to vlastne je, ako to vlastne ten obvinený myslel. A my tu máme znalca, ktorý normálne úplne natvrdo v rozpore so svojimi povinnosťami a so svojimi zákonnými možnosťami a právomocami vo svojich znaleckých posudkoch hodnotí právny stav, hodnotí právnu situáciu, hodnotí napríklad subjektívnu stránku ako úmysel páchateľa, ktorý v týchto samozrejme bombicových stíhaniach absolútne absentuje, tak oni ho nahrádzajú nejakým pseudoposudkom znalca, ktorý hodnotí veci, ktoré hodnotiť nesmie.
On sme tam
samozrejme podnieť aj na to znalca, ale áno, tak my máme v tomto smere, aby verejnosť vedela. My máme v týchto extremistických trestných činov len dvoch znalcov. Jeden je pán Medvecký, ktorý intenzívne je jednou zo strán vlastne toho konania, ktorý je proti, vždy zásadne proti obvineným. To sa volá takzvaný, že znalec oblasti politického extrémizmu. No a on vám vlastne povie, čo si človek myslí, keď niečo povedal. On vám povie, čo myslí tým, keď niečo ukáže. A samozrejme, na to nemá ako kompetenciu ani zákonu právomoc, ale robia to a používajú takéhoto znalca. A dokonca mi kolegovia advokáti hovorili, že používame ešte jedného takéhoto ideologicky zaujatého znalca. A to je nejaký znalec Čiech, ktorý bol pravoplatne odsúdený za sexuálne delikty v Čechách, čiže v Čechách nemôže vykonávať znaleckú činnosť, ale u nás vykonáva. Ale toto mám informáciu sprostredkovanú, čiže ja som si nezisťoval, či takýto znalec existuje, ale hovorili mi, že ešte sme nezažili toho. Takže ono je to inscenovaný proces v tom zmysle, že verejnosti, alebo teda tej verejnosti, ktorá konzumuje informácie z toho mediálneho mainstreamu, tak je predkladané, ako ten proces funguje, že teda tu je nejaký vyšetrovateľ nezávislý a ten koná a potom to ide prokurátorovi nezávislý. Samozrejme, oni konajú v koordinácii. To, aby si verejnosť vedela predstaviť, tu nefunguje systém opravných prostriedkov. Vy keď vám znesie obvinenie nejaký špeciálny subjekt, znaky, alebo teda z bývalej náky, teraz ubok, tak vy nečakajte, že tam je nejaký nezávislý prokurátor, ktorý to skutočne preskúma. Ten prokurátor s ním 90% spolupracuje na tom, aby dospeli k tomu výsledku. Čiže vy keď podáte tú sťažnosť, tak to dostane ten prokurátor, ktorý nie je nezávislý od toho vyšetrovateľa. Ja si to pamätám, veď tam tie vzťahy, tie medziľudské vzťahy sú, to by bolo potrebné potom zmeniť úplne, že miestnu príslušnosť tak, že by miestna príslušnosť vôbec nebola a bol by náhodný výber aj pre prokurátorov, aj pre vyšetrovateľov. To znamená, že vyšetrovateľ by dostal nejakú vec. Vyšetrovateľ by mohol byť napríklad miestna príslušnosť založená. Áno, vecná miestna. Áno, že sa stane skutok, dajme tomu, v Bratislave. Ale potom tá sťažnosť by už napadla random prokurátorovi, náhodnému prokurátorovi z celého Slovenska.
No však to máte,
a vtedy by sa preťali tie väzby.
Jednu vec, ktorú môžete zmeniť.
No, áno, tak navrhníme. Navrhol som.
Dobre.
Sme si vysvetli.
Jednu vec sa vás chcem spýtať ešte pre úplnosť. A ktorý prokurátor teda má na tom najväčší záujem, aby kto, koho si najali títo naši priatelia z
to sa nedá takto povedať. Ja si myslím, že vzhľadom na to, ako reagujú na naše podnety sťažnosti generálna prokuratúra, tak to má v rukách generálna prokuratúra.
Lebo takže tam, Honz, tam vlastne bavíme sa o Honzovi? Bývali.
Nie, nie, ten sa toho už zdal, ten už napokon on utiekol vlastne zo špeciálnej prokuratúry, potom na generálnu prokuratúru a teraz sa myslím, že tomuto akože
lebo
extrémizmu.
On toto robil,
hovorím,
tieto,
akože extrémizmu, tieto áno, áno, teraz to robia veci. Proste kdokoľvek tam im. Oni sa na to nepozerajú ani právne, im to je proste úplne jedno. Im je úplne jedno, aký argument použijete. Tam je, preto hovorím o inscenovanom procese. My sme mali také svetielko nádeje, že k tomu inscenovanému procesu dochádza iba na úrovni orgánov činných v trestnom konaní. Teda koordinovaný vyšetrovateľ zaujatý, ktorý si dovolil povedať Danimu Bombicovi vo väzbe, že toto sú vaše sionistické sračky na jeho argumenty. Samozrejme, on to potom zbabelo poprel, že to nikdy také nepovedal. Takže my sa konfrontujeme s takýmto vyšetrovateľom, ktorý je absolútne subjektívne, objektívne zaujatý, ktorý je trénovaný vo všetkých tých inštitúciách, ktoré sa venujú akože politickému extrémizmu, ale a potom je tam prokurátor, ale sme pevne verili, lebo sme mali nádej, pretože keď to dostali dvaja sudcovia na špeciálnom súde, ktorí sa nebáli rozhodnúť zákonne a bez nejakého politického tlaku, tak sme pevne verili, že možno motika vystrelí a dostaneme z toho diapazónu tých sudcov na špecializovanom trestnom súde niekoho, kto tiež sa k tomu postaví akože zákonným spôsobom, ktorý si vypočuje argumenty a ak si ich vypočuje a nebude s nimi súhlasiť, tak nám na nej dá relevantné právne odpovede. No a veril som tomu aj preto, že to napadlo pani sudkyni, ktorá je relatívne mladá sudkyna, ona má nejakých 8 rokov a vypočula si tú argumentáciu, bola veľmi korektná, procesne to prebiehalo, to neverejné zasadnutie o rozhodovaní o ďalšom trvaní väzby. Veľmi korektne vypočula si skutočné argumenty, aj nad rámec, neprerušovala ma a čo som bol veľmi vďačný, za to som sa aj poďakoval mediálne. No a na druhý deň sme dostali rozhodnutie, ktoré nereflektovalo, že ale ani jeden jediný náš argument. Zostručnila to na to, že pred dvoma mesiacmi bol vzatý najvyšším súdom do väzby a to platí. A čo sme boli šokovaní, že sa odmietla zaoberať pani sudkyňa tým zásadným argumentom, ktorý ona použila na ďalšie trvanie väzby, že keď nasadal do auta, ukázal tie dve gestá, to akože že OK sign, že je všetko v poriadku, nebojte sa, zvládnem aj tú väzbu. A oni to kvalifikovali ako trestný čin propagácie.
To môžete zažalovať Kisku, ktorý ukazoval.
Áno, a to všetci. My sme tam dali 50 fotografií. A viete, a nechápeme ten kontext, že prečo napríklad ho neobvinili aj vtedy, keď to ukazoval s pánom Rožom. Lebo však pán Roža je pán Roža. A prečo tam, teda keď to ukázal s pánom Machalom, prečo vtedy ho neobvinili? A obvinili ho teraz práve na to, aby mohli používať tento argument, že pokračuje v trestnej činnosti. Yeah. Ale my sme sa teda pýtali, že halo, aký kontext má to, že on vyjde von, má tam pár fanúšikov, tam boli dôchodkyne, ktoré mali rúže, ktoré mu dávali rúže, proste podporovali ho a tak. On ukáže toto svoje gesto, ktoré ho identifikuje od malička. Oni povedia, že to je extremistický symbol a vyjadruje symbol neonacistického hnutia, čo je absolútne nezmysel. A s týmto sa tá pani sudkyňa stotožnila, pretože to oprela o to ďalšie trvanie väzby, čo je pre nás bohužiaľ, a teraz poslednú vetu, bohužiaľ prejudikovala vlastne, akým spôsobom sa tento inscenovaný proces bude uberať, že nebudú počúvať argumenty ani na úrovni
lebo
súdu.
Sa boja médií.
No, možno ďalšia nie, vec sme možno teraz nie, podali, len, my sme podali sťažnosť.
Pochopte len jednu vec, pán Lindner, pochopte jednu vec, že tá sudkyňa mohli ste sa na niečom dohodnúť, ja neviem čo, ale pani sudkyňa, každý sudca nevie všetko, podľa mňa niekto jej niečo vysvetlil. A preto sa to stalo.
No. Dobre, no tak ma to trošku mrzelo, pretože bola skutočne korektná v rámci toho procesného postupu a potom nám nedala odpovede na zásadné naše argumenty. A keď ona oprela ďalšie trvanie, viete, aby ste boli v obraze, že to je absolútne, absolútne škandalózne, že človek, ktorý tu nejakým spôsobom pôsobí na internete a kritizuje, samozrejme expresívnym spôsobom, ja som stokrát povedal, že ja sa s týmto spôsobom komunikácie vo verejnosti absolútne nestotožňujem, ale to nie je moja úloha hodnotiť. Moja úloha je zastupovať proste práva osoby, ktorá nejakým spôsobom čelí podľa mňa protiústavnej kriminalizácii. No tak, viete, to je normálne škandalózne, že takáto osoba je vo väzbe. On je vo väzbe, on je obmedzený na osobnej slobode a my pravidelne žiadame prokuratúry, či už krajskú prokuratúru alebo generálnu prokuratúru o to, aby nám dala nejaké záväzné stanovisko k tomu, prečo napríklad Daniel Bombic sedí vo väzbe za to, že napísal rozsiahlý status, kde okrem toho v emocii povedal, že zapálte parlament, choďte, robte niečo, nesete doma ľudia, bojujte proti tomuto covidovému teróriu, tak za to je on obvinený z podnecovania. Ale keď toto isté povie napríklad poslanec Salaj, ktorý povie, že vypálte NZCI, NCZI, Národné centrum zdravotníckych informácií, dotla, pretože to je inštitúcia, ktorá nefunguje. A na trestné oznámenie reaguje orgán činný v trestnom konaní alebo prokuratúra, generálna prokuratúra tým, že to je politický prejav, to je v poriadku. No tak jednoducho táto selektivita, ktorú posvedcuje generálna prokuratúra ako najvyššia inštancia, to znamená, tu zasieva absolútny právny chaos a absolútne deklaruje svoju neúctu a dešpekt k základnej zásade trestného práva, teda princíp právnej istoty a predvídateľnosti práva. Chápete? A to by som mohol menovať ďalšie a ďalšie veci. Viete, tu je, samozrejme, pamätáme si tú scénku s pánom Šeligom, pamätáme si tú scénku s pánom Laťákom a podobne. A toto podnecovanie nie je, to je politický prejav. Ale Dani Kolár, okrem iného, sedí vo väzbe aj za takýto nezmysel a iné, samozrejme, nezmysly, na ktoré my poukazujeme, ale nikto na to nereaguje. Viete, my máme skúsenosti, či už ako súdca, prokurátor alebo advokát s tým, že ako náhle vy použijete argument, zásadný argument, a ten rozviete a nedostanete od tej inštitúcie, to nadriadené nejaká prokuratúra alebo súd, alebo teda nedostanete ako advokát odpovede, tak viete, že ten argument je relevantný a tam začínate už vedieť, že to je inscenovaný proces, že to je formálny proces, ktorý je len udržiavanie tej kriminalizácie, spájanie napríklad tohto pána Bombica s politickou stranou Smer a s koalíciou, pretože opoziční politici vtedy chodili ku nemu do diskusie a podobne. My ho zastupujeme, kancelária pána ministra obrany a tak ďalej. Čiže je to dobrý nástroj na to, aby mohli nejakým spôsobom, keďže nemajú témy, aby mohli útočiť do politickej, teda do aktuálnej vládnej koalície. No a tam už vidíte, že ako náhle nedostanete odpoveď na takýto zásadný argument, tak viete, že tam je tá svojvola, viete, že to je inscenované, viete, že to je koordinované a už teraz dokážem povedať, a to je skúsenosť, ktorú nadobudnete, keď pôsobíte v tom prostredí proste 22 rokov, že ja si pozriem tú vec a ja viem, ako dopadne na konci dňa. No a v tomto prípade už teraz som skeptický, pretože pani súdkyňa zaujala, prejudikovala určitý svoj postoj k tomu, aj keď musím povedať objektívne, že uviedla, že niektoré trestné činy, ktoré sú tam, sú spochybniteľné, ale že teda si musí viac naštudovať tú argumentáciu. Tá argumentácia, ktorú sme predložili pri väzbe, mala 45 strán, bola čisto vecná, bod po bode, ale napriek tomu je ďalej vo väzbe. Čiže tým chcem povedať, že proces Daniho Bombica mi pripomína z môjho pohľadu jeden z najväčších politických procesov novodobej slovenskej štátnosti, ktorým je proces Mariano Magato. Opäť hneď na úvod poviem, že to, ako prezentoval svoje myšlienky pán Madák, aké myšlienky prezentoval, nie je úplne v súlade s mojim presvedčením, s mojim svetonázorom a tak ďalej. Ale je to osoba, ktorá jednoducho komunikuje a pokiaľ by sme rešpektovali proste ten anglosaský model slobody prejavu, tak takýto prejav, takýto spôsob informovania verejnosti alebo takýto spôsob komunikácie je pokrytý slobodou prejavu a keď si pozriete, ja mám naštudovaný ten proces s pánom Magatom, pretože sme opierali o rozhodnutie pána Magata a jednu námietku zaujatosti u pána Bombica, No tak, dostal som možnosť od právnych zástupcov pána Magata nejakým spôsobom nahliadnúť do toho procesu a vzhľadom na to, že sme sa začali venovať tejto akože extremistickej problematike, tak viem k tomu povedať viac. Tak tvrdím, že okrem iných politických procesov, ktoré by som mohol identifikovať aktuálne aj s veľmi podrobným výkladom, ale nemáme tu na to čas, tak toto je jeden zo zásadných, ktorý ma vyrušuje o to viac, že sa jedná o verbálne trestné činy, ktoré nikomu nikdy zásadným spôsobom neublížili. O mnoho viac verbálny agresívny prejav politikov, ktorí potom kopírujú podobný narušený jedinci ako páchateľ teroristické útoku na predsedu vlády, tie sú o mnoho nebezpečnejšie a vyvolávajú takéto následky. A tento proces pána Magata kopíruje a ak bude kopírovať do dôsledkov tento proces aj pána Bombica, tak som veľmi skeptický, ale budeme samozrejme právne prostriedky používať všetky a pevne verím, že vzhľadom na to, že sme nedostali odpovede na zásadné argumenty týkajúce sa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorým sa tak súd najvyšší, ako aj špecializovaný trestný súd teraz posledný, ako aj vyšetrovateľ zámerne vyhýbajú, tak som zvedavý, samozrejme my celú tú našu právnu argumentáciu orientujeme už na Európsky súd pre ľudské práva, pretože ja som vo vzťahu k takýmto politicky exponovaným trestným veciam veľmi skeptický na vnútroštátnej úrovni z dôvodov, ktoré som povedal. Jednoducho nevedia tí ľudia odolovať tomu politickému mediálnemu tlaku a verejnosť je veľmi naivná a musí si otvoriť oči, ak si myslí, že justícia a súdnictvo je nezávislé. Nezávisle to je iba inštitucionálne, to je iba predstava, ústavná predstava, že by to tak malo byť, ale si musíte predstaviť, že to sú ľudia z mesa a kosti ako my. Majú rovnaké potreby, rovnaké túžby, rovnaké tragédie, rovnaké udalosti sa im dejú, čiže oni rovnako reagujú. A keď si pozriete, ako by ste vy reagovali, keby bol vytvorený taký mediálny tlak, že vyjde medzi dvoma väzbami Daného Kolára 100 článkov, no tak ako by ste reagovali? Viete, tá odvaha chýba a tá občianska odvaha o to viac. Samozrejme, poviete
ale,
argument, že...
Dobre, no, dobre, pán Lichtner, ale keď už idem robiť sudcu, tak musím vedieť to, čo idem. A no, presne toto...
Nie. Idú robiť sudcu, lebo to je disponovanie s mocou ovplyvňovať životy a osudy ľudí. To je skutočne minimálne množstvo a úplne natvrdo poviem, minimálne množstvo ľudí, ktorí idú do justičného systému s tým, že idú realizovať svoju predstavu o spravodlivosti. Strašne veľa ľudí tam má pocit, že idú rozhodovať a budú sa konečne môcť realizovať, keďže celý život nemali. Ale teraz nechcem, ako toto není kritika, lebo ja som to mal tiež, ale ja poznám niektorých konkrétnych ľudí a preto ja stále som optimistický v tom, že si myslím, že minimálne 80% ľudí tam ide s touto ambíciou. Len paradoxne, potom tých 20% sa dostáva na také vyššie pozície, lebo sú dravejší, lebo sú agresívnejší, lebo nemajú hodnotové kotvy. Viete, čiže vy sa v tejto spoločnosti, v tomto našom závadnom civilizačnom okruhu, dokážete presadiť na tie najvyššie miesta o to viac, čím menej emócií máte v sebe, čím ste menej ľudskí, čím dokážete proste absolútne agresívne presadzovať svoje ciele. A preto hovorím, že aj tieto špecializované trestné zložky, tam sa koncentrujú ľudia, ktorí z môjho pohľadu majú zásadný duševný problém. Ako na to, aby mohli rozhodovať o súdoch ľudí. To je ako vážny problém.
No, to ste ma nepotešili. Lebo keď sa dostanú títo k vláde, tak idem...
Pozrite sa, vždy, keď sa budeme rozprávať, keď sa chceme rozprávať otvorene a pravdivo, tak dospieme k záveru, že celá naša úspešná západná civilizácia a ona je úspešná v množstve ohľadov, lebo skutočne teraz, keď si zoberiete ten materiálny štandard a to zdravie a dĺžka života a podobne a vzdelanie a tak, teda akože informácie, tak žijeme v najkrajšom období. Ale na druhej strane si musíme uvedomiť, a podľa mňa sa zhodneme, ale veď mi povedzte, keď si to nemyslíte, že celá táto civilizácia je založená na vrstvení lži. My si tu klameme. Ja oklamem vás a na to, aby ste vy prežili, musíte oklamať mňa dvakrát toľko. A na to, aby som mohol na to reagovať, ja vás musím oklamať trikrát toľko. To znamená, že vrstvenie lží je základný koncept fungovania aktuálnej spoločnosti a preto sme hovorili na začiatku o tých maskách. Veď my všetko predstierame. 90% spoločenskej interakcie je o lži. My tu klameme. A si myslíte, že sú tu nejaké osvietené entity v sudcovských talároch, ktorí sú iní ako my všetci? A pozrime sa ku sebe. Pozrime sa ku sebe. Ja som kritický a voči sebe. Ale aspoň to uchopím a začnem s tým pracovať. A to je, viete, ako človek, keď je alkoholik, alebo človek, keď je závislý na návykových látkach, prvý moment, od ktorého sa môže odraziť, je uvedomiť si, že ste závislí. A takisto hovorím, že je dôležité, aby sme si uvedomili, že aj my sme súčasťou toho problému celospoločenského. Aj my sme súčasťou toho, kde sa teraz tá celá civilizácia nachádza. A pokiaľ to chceme zmeniť, tak to musíme zmeniť od seba.
No, ale to bolí, pán Lindner.
Bolí? Aj mňa to bolí.
Lebo čo je len 10% si ubrať z toho komfortu a 10%... O 10% viac sa venovať alebo robiť niečo. Hej, to boli.
Ja som
ano,
inak,
ale veď na to sme tu. Ja som rád. My sme sa nedošli na zábavu, na tento svet.
Ja som inak rád, že ste toto povedali, bo ja som to asi pred 2-3 týždňami povedal, že my predstierame, že žijeme v demokracii, my predstierame, že máme proste takýchto sudcov nezávislých, my predstierame plno veci. Rozumiete? Ale dobre, ale pokiaľ...
Všetko je hra.
No, ale dobre, ale pokiaľ väčšina ľudí takýmto spôsobom funguje, tak psychopati a ľudia bez skrupulí budú vždy vyhrávať a budú sa nám rehotať.
Áno, tých 4-5%. Aj keď akože z toho evolučného hľadiska vidíte, že tých psychopatov nepribúda, a to nemám z vlastnej hlavy, to hovorí aj pán Koukolík, alebo títo psychiatri významní, ktorí popularizujú psychiatriu, že jednoducho tá evolučná skupinová stratégia tých psychopatov asi na konci dňa nie je úplne úspešná. Takto. Viete prečo? Lebo ich proste nemôže byť viac, pretože oni asi ani nemajú úplne záujem tým, že trpia tým narcizmom a týmito rôznymi ako histrionskými a črtmi, tak oni asi nemajú ani záujem starať sa alebo prispievať tým, že by mali potomstvo alebo tak. Viete, čiže keď ste absolútny narcis, sebastredný, tak možno to je dôvod, prečo oni sú zameraní iba na seba a na uspokojovanie vlastných potrieb ubližovaním druhých alebo ako používanie druhých ako prostriedkov na dosahovanie vlastných cieľov. Takže možno tam to je, lebo keby platilo to, čo hovoríte, že teda je to úspešná evolučná skupinová stratégia, tak by ich asi bolo teraz viac, ale nie je ich viac, len bohužiaľ sa koncentrujú v týchto mocenských pozíciách, pretože tá mocenská posadlosť, to, fakt si to prečítajte, výborná kniha. A ten Koukolík je fantastický autor, ja mám od neho veľa vecí, on je skutočne akože popularizátor tejto problematiky. No tak máme stále tých 4-5%, ale samozrejme sa koncentrujú v týchto spoločenských akože pavedách typu právo a tieto, no, tieto, kde môžete uplatňovať moc a môžete a vás to nejakým spôsobom vzrušuje a naplňa. No.
Ale tak toto sme robím v rádiu už 25 rokov, čiže niektorí kolegovia, aj ja som tomu prepadol, že niečo znamenám, že aký som slávny a nie, bola úplná kravina.
Ale to na chvíľu, keď si uvedomíte, že to je vlastne, vy sa nemôžete identifikovať s niečím, čo je vonku. Lebo keď potom zrazu lusnutím prsta stratíte, tak stratíte vlastnú identitu. Vy sa nemôžete, teda, keď chcete žiť normálne, vnútorne, spokojný život, pretože aj tak dôležité je zvonku iba to, aby bolo teplo, svetlo a všetko si, všetko vnímate cez seba. Celá realita, celý vesmír ste iba vy. Iba vy. To znamená, že ja môžem byť v akejkoľvek ťažkej životnej situácii, ktorú ľudia vnímajú ako ťažko, ale vnútorne môžem byť absolútne šťastný, pretože som slobodný. Viete. A toto, čo vy hovoríte, to je dôležité, že si to len uvedomiť. A problém je, keď ste v sociálnej bubline typu špeciálna prokuratúra a niektoré tieto špecializované, že oni sa vzájomne podporujú v tom chorom myslení.
Alebo pohoda.
To je ako vírus, viete, lebo vírusy nie sú len materiálne, vírus je aj psychický. Viete, vy keď ste dlhodobo v toxickom, psychiatricky narušenom prostredí, tak skôr či neskôr tomu prepadnete, alebo z toho musíte vystúpiť. No a to je to, že keď si to uvedomíš, že ježiš, ja som teraz niečo znamenám, ja som teraz sudca, ja som teraz prokurátor, ja som teraz niekto, ja som pán Boh, ja som politik, no tak keď si to proste, keď si nedáte pozor, tak dopadnete ako niektorí, ktorí vykrikujú v parlamente.
Ja som to niektorým kolegom vysvetloval, tento hviezdny syndrom, počúvaj ma sem.
Hviezdny syndrom je výborný.
Hej, keď si ty myslíš, že si slávny, odprisahám ti, keď teraz hneď skončíš za tým mikrofónom, za 3 mesiace po tebe ani pes neštekne.
Presne.
Tak. Presne.
A zabudnú na teba.
Presne.
A preto musíme žiť vo vlastnom svete. A čo sa týka vyjadrovania svojich myšlienok alebo ponúkania nejakých svojich predstav o tom, ako by mala vyzerať spoločnosť, je v poriadku. To je naša úloha na tej materiálnej úrovni. Ale aj tak, neidentifikujte sa ľudia proste s niečím, čo je vonku. Lebo to nemáte vo vlastnej moci. Zajtra to môže skončiť. To nie len ako zdravie, ale presne tieto inštitucionálne postavenia. Na jedného dňa ste predseda súdu, na druhej strane ste v base. Na jedného dňa ste, ja neviem, slávny chirurg, na druhý deň dostanete infarkt a nikto po vás ani neštekne. Proste buďte vnútri seba, tam žite ten kvalitný život a snažte sa presadiť to, čo máte vo vnútri, potom na vonok. A hlavne neškodte. Proste to, že si škodíme aj tieto... Viete, mňa to tak akože... Pre mňa je to tak niekedy ponižujúce pozerať tie politické debaty, kde aj ten pocit prenesenej hanby, to je pekný výraz, že aj mi je ľúto niektorých tých kolegov, ktorých mám rád a poznám ich ako veľmi kvalitných, ako ľudí, ako veľmi čisté duše a tak, a musia sa tam konfrontovať niekedy na takej primitívnej politickej úrovni a o takých témach, že je to... až by som povedal, také ponižujúce. No ale bohužiaľ, to je tá materiálna realita, v tej materiálnej realite na konci dňa žijeme, ale dá sa to teda zvnútra podľa mňa nejakým spôsobom, ale musíme všetci, to sa nedá urobiť systémovo, že teraz poďme si založiť systém, kedy budeme všetci na seba dobrí, a tak to musíte začať od seba a veľmi dôležité je podľa mňa, a ja mám vlastnú skúsenosť, preto to hovorím, že zažiť tú hraničnú situáciu. Zažiť kontakt so smrťou, zažiť kontakt s obmedzením osobnej slobody, zažiť kontakt s ohrozením zdravia alebo blízkej osoby a tak ďalej. To sú proste momenty, kedy si v živote uvedomíte tú skutočnú podstatu toho, prečo sme a prečo by sme každé ráno, keď sa zobudíme, mali ďakovať Bohu, zdroju, energii, čomukoľvek, čomu veríme, za to, že sme tu. Viete... Takže, dobre, však to sme prešli, myslím, že úplne mimo teraz. Ako...
Jak mimo? U nás sa môže o všetkom. My sme dokonca vynechali aj telefóna.
No, vyfaulovali ste sa.
A dajte však.
Vyfaulovali ste sa. No. Časovo.
No. A to si ani nepamätám, kedy my sme opol nemali prestávku.
No, nevadí.
To sú normálne historické.
To som rád, lebo ja musím ísť na radu. Máme dnes zasadnutie rady RTVS, tak o jedné tam musím byť.
No, ale to sme sa vás chceli ešte popýtať. Hej, to sme sa vás chceli ešte popýtať o tej rade.
Môžem povedať niečo.
Som počul, že ste si tam dosadili nejakých kamarátov.
To, akože, koho?
Ja neviem, že nejakých dvoch ľudí ste tam nanominovali, vy osobne.
Ja?
No.
Ale ja nemôžem nominovať do rady nikoho. Veď ja som bol nominovaný do rady a zvolený parlamentom, čiže, ale musíte mi povedať, koho. Ja som tam okrem pána Machalu, Lukáša Machalu, ktorého poznám od právnickej fakulty, lebo sme spolužiaci, tak som tam nikoho nepoznal. Takže neviem, ako som...
Toto sme dostali niektorý deň informáciu, neadriem.
Tak potom ste mohli dostať informáciu o tom, že keď sa nominovali členovia etickej komisie, ktorý je poradným orgánom rady STVR, tak ja, vzhľadom na to, že tam vznikol problém, že niektoré miesta neboli obsadené, tak členovia rady môžu navrhnúť niekoho. Ja som navrhol pána docenta Chmelára, ktorého považujem za absolútne top elitu. Ja milujem čítať jeho príspevky, milujem počúvať jeho podcasty, pretože je mimoriadne rozladený. Má svoj postoj, samozrejme má svoje samozrejme nejaké postoje aj k politickým udalostiam alebo k tomu, čo sa deje, také, s ktorými sa dá, nedá súhlasiť, ale v každom prípade ho považujem z hľadiska napríklad toho, ako by mala vyzerať etická komisia za jedného akože z fantastických jej členov, a dokonca bol on zvolený potom tými členmi etickej komisie za predsedu tej etickej komisie. Čiže myslím si, že toto bola... Čiže to som navrhol, ale to, ja som to iba navrhol a samozrejme členovia rady to museli schváliť a schválili sme pána Chmelára, ale ja pána Chmelára poznám ako iba profesionálne, ja si s ním vykám, máme korektný vzťah, rád sa s ním rozprávam o nejakých politických alebo spoločenských témach. Čiže ak myslíte to, že som si niekoho dosadil, no, tak
to... Nie, tak asi, jak to bolo, Adrián, nebolo to...
nikoho iného.
Že, sa mi zdá, že zo syndikátu novinárov ste nikoho nevzali tam. Dobre tomu rozumiem.
Že sme nevzali alebo vzali?
Hej, nevzali.
Nie, bola nominovaná, ale len ju neschválili.
No to nebolo tak. To bolo tak, že podľa mňa to bolo tak, že niektorí, ktorí boli nominovaní, nesplňali zákonné kritériá na to, aby mohli byť nominovaní, respektíve tá inštitúcia, ktorá ich nominovala, nemala zo zákona oprávnenie, pretože tam došlo k zmene zákona o STVR a zrejme to niekomu uniklo, pretože tam došlo k zmene tých vlastne podmienok. Takže niektorí neboli akceptovaní z toho dôvodu, že ten subjekt, ktorý ich navrhoval, nesplňal zákonné podmienky toho navrhového subjektu. Takže takto to bolo, ale inak... Ale pýtajte, a už sa nebudete.
Už sa nebudeme pýtať. Dobre. Už sa s vami rozlúčime. Utekajte na radu STVR. Utekajte na radu a my sa rozlúčime. Samozrejme,
ďakujeme veľmi pekne,
že zablúdil do štúdia.
Ďakujem aj ja, že ste ma pozvali a som rád, že sme sa mohli porozprávať trošku aj o živote, lebo to je podstatnejšie ako tie naše... A už to nebudem aj komentovať.
Ďakujem.
Pekný deň aj poslucháčom, aj divákom, aj všetkým. Ďakujem.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Dovtedy majte pekný deň.
Samozrejme, hosťovi Adrenovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio I.